რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის როით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობის ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველ დილით შეგიძლიათ 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს, შესაბამისად დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე შეგიძლიათ გვისმინოთ. ასევე ნებისმიერ მერ დრო შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც, სადაც გარდა იმისა, რომ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტები წაიკითხოთ, მოისმინოთ რიგი გადაცემებს უყუროთ და ფოტო და ვიდეო მასალა იხილოთ. ასევე შეგიძლიათ მოგვზებნოთ სოციალურ ქსელშიც, Facebook-ში თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, თუ კი გადაცემის გვერდი გაინტერესებთ, ხოლო თუ კი რადიოს გვერდი, ასევე ქართული შრიფტით რადიო თავისუფლება. შეგიძლიათ მოგვზებნოთ ასევე Instagram-ზე, Twitter-ზე, YouTube-ზე და ასე შემდეგ. ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ხოლმე მოვისმენთ ახალ ამბებს თავისუფლების დილის ეთერში. ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
კახეთის გზატკეცილზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარია 800 კვადრატული მეტრი ფართის ტერიტორია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სამგორის რაიონის გამგებელმა გიორგი ბაგრატიონმა განუცხადა. მისი თქმით, შემთხვევის შედეგად დაშავებულები არ არიან. ხანძრის გამოწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. არსებული ინფორმაციით, დამწვარია 800 კვადრატული მეტრი ფართი, ჯერჯერობით უცნობია რამ გამოიწვია ხანძარი. ტერიტორიაზე განლაგებული ნივთები იყო ადვილად აალებადი, მაგრამ შესაბამისმა სამსახურებმა ოპერატიულად მოახერხეს ცეცხლის ძირითადი კერების ჩაქრობა. დაშავებულები არ არიან. სხვა დამატებითი დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, აღნიშნა გიორგი ბაგრატიონმა. მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ მობილიზებულები არიან სამართალდამცველები, ადგილზე რჩებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. საერთო ჯამში სამაშველო ოპერაციაში ჩართული იყო 31 ერთეული ტექნიკა და 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ოკუპირებულ აფხაზეთში გუდაუთას რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე სამხედრო საწყობში საბრძოლო მასალა აფეთქდა. შემთხვევის ადგილას მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაციაც მოხდა. BBC-ს რუსული სამსახურის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით 27 ადამიანი გადაიყვანეს სოხუმის, ახალი ათონისა და გუდაუთის საავადმყოფოებში. მათ შორის 19 რუსი ტურისტი. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაშავებულების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ორი პირი გუშინ 1 აგვისტოს დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ONG-ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრეს სამსახურში განუცხადეს. მათი ინფორმაციით ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ინფორმირებულია და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ადამიანების გასათავისუფლებლად. პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების საკითხები მკაფიოდ გამოიკვეთა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის ვიზიტის მსვლელობაში. ამერიკის ხმის ქართული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში მარგველაშვილმა ისიც თქვა, რომ აშკარად შეინიშნება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მტკიცე და სტაბილური მხარდაჭერა საქართველოსადმი. პრეზიდენტმა დასწინა, რომ ვაშინგტონის ამჟამინდელი ადმინისტრაცია აშკარად ავლენს ინტერესს საქართველოსადმი მასთან თანამშრომლობის სურვილსა და მისი პოლიტიკური მხარდამჭერის მზადყოფნას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონპროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. გასული თვის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატაში თითქმის ერთხმად დაამტკიცეს კანონპროექტი, რომელიც პრეზიდენტის ხელმოწერის შედეგად ახალ კანონად იქცა. ახალი სანქციების მიზეზებს შორის არის რუსეთის სავარაუდო ჩარევა ამერიკის შეერთებული შტატების წინა საარჩევნო კამპანიაში, აგრეთვე რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართ და სირიის მართველი რეჟიმის სამხედრო მხარდაჭერა. კანონში ნახსენებია საქართველოს სერიოზულ საფრთხედ არის შეფასებული უკრაინის გარდა საქართველოსა და მოლდავეთის მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესია. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კანონი ითვალისწინებს ზომებს რუსეთის ენერგო კომპანიების წინააღმდეგ და აუქმებს პრეზიდენტის უფლებას კონგრესისგან ნებართვის გარეშე შეამსუბუქოს რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები. მოსკოვის სამართლოში თავის მოკლასა და ავტორიტეტიან გამოცემა ნოვაია გაზეთას კორესპონდენტმა ალი ფერუზმა, რომელსაც სამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში დეპორტაცია ემუქრება. ჟურნალისტის ადვოკატებმა 8 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ფერუზმა ვენების გადაჭრასა და როცა სამართლოს დერეფანში ელოდებოდა ვერდიქტის ასლის მიღებას, ის სასამართლოს თანამშრომლებმა შეაჩერეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ სიკვდილი ურჩევნია უზბეკეთში დაბრუნებას მოსკოვში. სასამართლომ სამშაბათს გადაწყვიტა რუსეთიდან ფერუზის დეპორტაცია და 5000 რუბლით მისი დაჯარიმება რუსეთის მიგრაციის კანონმდებლობის დარღვევისთვის. ფერუზი ბრალდებას უარყოფს, ლომაზე მანთქვა, რომ ხანგრძლივი რეაბილიტაცია აქვს გავლენი მას შემდეგ, რაც უზბეკეთში აწამეს. ჟურნალისტს 10 დღის განმავლობაში შეუძლია ვერდიქტის გასაჩივრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ახალი ამბების შემდეგ გეტყვით, თუ რაზე ვისაუბრებთ თავისუფლების დილის ეთერში მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მომისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მომზადებულ სიუჟეტს პუტინი აფხაზეთში ამერიკა-საქართველოს ახლებური ურთიერთობების ფონზე. რუსულენოვანი მედიის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 2008 წელს აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავის აღსანიშნავად 8 აგვისტოს ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავა. ეჭვი თითქმის არავის ეპარება, რომ პუტინის ესნა ბიჯი პირდაპირ უკავშირდება შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მისამართით გამოხატულ საგანგებო ინტერესს. ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტსა და ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ მოვლენებს ანალიტიკოსების შეფასებით, მოსკოვის საპასუხო სიგნალს უგზავნის ვაშინგტონს, რომ ის არაპირებს უკან დახევას საქართველოს ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით. რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს რუსეთი და რა სახის წინააღმდეგობას შეიძლება წააწყდეს შეერთებული შტატებისგან, დღევანდელ სიუჟეტში გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ სამწლიანი მუშაობის შედეგები გააცნო საზოგადოებას. ეს იყო ერთგვარი ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, რომელიც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. თბილისის მერის განცხადებით, ოპონენტების მხრიდან ხელშეშლის მიუხედავად, დღედაღამ მუშაობის შედეგად მერიამ ქალაქისთვის მრავალი საკეთილდღეო საქმე გააკეთა, მათ შორის საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება თუ ქალაქისთვის ახალი ტურისტული ხიბლის შემატების თვალსაზრისით. როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დედაქალაქში უკანასკნელ 3 წელიწადში განხორციელებულ სამუშაოებს, ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიგებთ.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდანაც გადაცემის პირველ ნაწილში. ზუგდიდის დემნილთა პოლიკლინიკის დირექტორად ყოფილი ტყის ძმების უფროსის დათო შენგელიას ძმა ოთარ შენგელია დაინიშნა. უკავშირდება თუ არა ოთარ შენგელიას დაინიშნა მისი ძმის დათო შენგელიას საარჩევნო აქტიურობას, დღეს თეა შონია გვეტყვის.
სოფლის მცხოვრებლების პრობლემების მიდანა გამგეობასა და საკრებულოში თვითმართველობის კანონების მოსახლეობისთვის გაცნობა და ისტორიულ ძეგლებზე ზრუნვა. ეს მსაკითხების მოკლე ჩამონათვალია, რაც სოფელში გამგებლის წარმომადგენელს ევალება. ასრულებენ თუ არა საკუთარ უფლებამოვალეობას სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლები, ამის შესახებ სიუჟეტიდან გავიგებთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
გარდა ამისა, გადაცემის მსვლელობისას შემოგვიერთდებიან ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხილველები. პირველი ნაწილის ბოლოს ჩვენ ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინასაც და რა თქმა უნდა გვეყოლება სტუმარი.
გვეყოლება სტუმარი 2017 წლის 31 ივლისს ქალაქ რუსთავში მეგობრობის გამზირზე მდებარე ავტოსადგომის მიმდებარე ტერიტორიაზე ძელის საშუალებით, რომელზეც დამაგრებული იყო ლურსმანი. დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში სასტიკად სცემა მოქალქემ დაბმული ძაღლი, მიყენებული დაზიანებებმა ცხოველის სიკვდილი გამოიწვია. დღეს გადაცემაში ცხოველებზე, უბრალოდ კი დაუცო ცხოველებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველთა მეგობარის ხელმძღვანელი ირინა ლიკლიკაძე, რომელიც როგორც გითხრათ, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება.
ასე რომ დარჩით ჩვენთან 8 საათიდან 10 საათამდე თქვენთან ერთად ვიქნებით ანი ბურდული და დათო გორიძე. ახლა კი მოდით რიგით პირველ სიუჟეტს მოусმინოთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჭულიამ მოგვიმზადა. რუსულენოვანი მედიის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 2008 წლის აგვისტოს ომის მე-9 წლის თავის აღსანიშნავად 8 აგვისტოს ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩავა. ეს ეჭვი თითქმის არავის ეპარება, რომ პუტინის ესნა ბიჯი პირდაპირ უკავშირდება შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოს მისამართით გამოხატულ საგანგებო ინტერესს. ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტსა და ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ანალიტიკოსების შეფასებით, მოსკოვის საპასუხო სიგნალს უგზავნის ვაშინგტონს, რომ ის არ აპირებს უკ განდახევას საქართველოს ოკუპაციის საკითხთან დაკავშირებით. რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს რუსეთი და რა სახის წინააღმდეგობას შეიძლება წააწყდეს შეერთებული შტატებისგან, ამას ლელა კუნჯულიას სიუჟეტიდან გავიგებთ.
დუმის წარმომადგენელი კონსტანტინ ზატულინი ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც რუსეთში ღიად ლაპარაკობს კავშირზე რუსეთის პრეზიდენტის ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლასა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის საქართველოში ვიზით შორის. როგორც დსთ-ს ევრაზიული ინტეგრაციისა და თანამემამულეებთან კავშირის საკითხებში რუსეთის სათათბიროს კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ უთხრა რუსულენოვან მედიას, მაიკ პენსის მიერ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართ ასეთი მტკიცე მხარდაჭერის დემონსტრირებით გაიზარდა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში საქართველოს იურისდიქციის ძალისმიერი მეთოდებით აღდგენის საფრთხე და ვლადიმირ პუტინი შესაძლოა თავს ვალდებულად თვლის მხარდაჭერა დაუდასტუროს რუსეთის პარტნიორებს. პარტნიორების დამშვიდებისა და გამხნევების აუცილებლობას რუსეთში მოღვაწე ანალიტიკოსებიც ხედავენ, თუმცა მათი ნაწილი საკითხს უფრო ეკონომიკურ ჭრილში განიხილავს. როგორც მაგალითად ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში კონსტანტინ ტასიცმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, აფხაზეთში პუტინის ვიზიტიც იმის კაფიო დემონსტრირება იქნება, რომ ამერიკის მსგავსად არც რუსეთი აპირებს მიატოვოს თავისი ერთგული პარტნიორები.
შეერთებული შტატები და რუსეთი თავთავიანთ პარტნიორებს და მოკავშირეებს უჭარან მხარს, რადგანაც შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მხარდაჭერა გამოუცხადა და, როგორც ითქვა, ანაკლიის პორტის მშენებლობაში მსხვილი ამერიკული ინვესტიცია ჩაიდება. მოსალოდნელია, რომ პუტინის ვიზიტის ფარგლებში რუსეთის ეკონომიკური ხასიათის მხარდაჭერას გამოუცხადებს აფხაზეთს. ეს იქნება იმის დემონსტრირება, რომ ამერიკა რუსეთის მწვავე დაპირისპირების მიუხედავად არცერთი მხარე არ აპირებს მიატოვოს თავისიანები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ მხარეები არ ესვრიან ერთმანეთს და მნიშვნელოვანია ამ მდგომარეობის შენარჩუნება.
საქართველოში დარწმუნებული არიან, რომ ვლადიმირ პუტინის აფხაზეთში ჩასვლის გეგმა რუსეთის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებაა და ეს არის პასუხი ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ახლებურად გაღრმავების პერსპექტივებზე, რაც კარგად გამოჩნდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობისას. ორ აგვისტოს ამ საკითხზე კომენტარი გააკეთა ხელისუფლების ძალიან ბევრმა წარმომადგენელმა და მათ შორის იყო შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო ministri Ketevan Tsikhelashvili.
ეს არის ფაქტობრივად გზავნილი რუსეთის მხრიდან ღიად კიდევ ერთხელ, რომ აგრძელებს ოკუპაციას და ამ ჭრილში განვიხილავ აი ამ ვიზიტს. ჩვენ არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, არც ქართული სახელმწიფო, არც ქართული საზოგადოება შეეგუოს რუსულ ოკუპაციას.
რუსეთის პროვოკაციულ სულებზე ლაპარაკისას საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები 2 აგვისტოს თავიანთ კომენტარებში საგანგებო აქცენტს სვამდნენ მშვიდობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე და ხაზს უსვამდნენ იმ გარემოებას, რომ ოკუპაციის საკითხის მოგვარება თბილის მხოლოდ მშვიდობიანად წარმოუდგენია. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვში, ცხინვალსა და სოხუმში სულ სხვაგვარად თარგმნეს, საქართველოს ოკუპაციის პრობლემის ასევე მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარების პერსპექტივებზე ლაპარაკობდა თბილისში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი, როცა ის საქართველოს მიმართ გამოხატულ მტკიცე მხარდაჭერაზე და ნატოში გაწევრიანების საკითხის დაჩქარებაზე ამახვილებდა ყურადღებას. მართალია, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა არაერთხელ გაიმეორა, რომ ვაშინგტონი არასოდეს შეეგუება საქართველოს ტერიტორიების 20% რუსეთის მიერ ოკუპაციას და რომ ამერიკასთან კარგი ურთიერთობების აღსადგენად რუსეთს დესტრუქციული პოლიტიკის შეცვლა მოუწევს, მაგრამ საქართველოსთან დაკავშირებით ყველაფერი მშვიდობიანად უნდა გადაწყდეს. საგანგებოდ გაესვა ხაზი ეკონომიკური წინსვლის პერსპექტივას.
შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს გზების ძიებას, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ საქართველოს არამხოლოდ თავდაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არამედ გავაძლიეროთ საქართველოს ეკონომიკურად, რაც ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ახალი შესაძლებლობების გაჩენასა და კეთილდღეობას გულისხმობს. საქართველო უნდა გაძლიერდეს იმ დაგვარად, რომ ერთხელ მან ისევ იზეიმოს თავისი ისტორიული ტერიტორიული მთლიანობა.
იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში რუსეთის სანქციებთან დაკავშირებული ახალი საკანონმდებლო აქტის შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ დამტკიცების კვალდაკვალ უკიდურესად დაიძაბა ურთიერთობები მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის, საქართველოში ბევრი მსჯელობს იმის შესახებ, რა შეიძლება მოჰყვეს საქართველოს მისამართით ამერიკის შეერთებული შტატების ასეთი მტკიცე მხარდაჭერის დემონსტრირებას და რა შეიძლება მოიმოქმედოს რუსეთმა. ანალიტიკოსების უმეტესობა არ მოელის სამხედრო კონფლიქტის გამწვავებას რუსეთსა და საქართველოს შორის, რადგანაც შექმნილ სიტუაციაში ისინი ვერ ხედავენ შესაბამის საფუძველს ამისათვის. მაგალითად, ასეთ აზრს ემხრობა რუსი ანალიტიკოსი ნიკოლაი სილაევიც. ამასთან მას არ ჰგონია, რომ ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ჩასვლის გეგმა პირდაპირ უკავშირდება მაიკ პენსის თბილისის სტუმრობას, რადგან ასეთ ვიზიტებს მოსკოვი დიდი ხნით ადრე გეგმავს. როგორც სილაევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ვლადიმერ პუტინი წინა წლების მსგავსად ახლაც რუსეთის მიერ აღიარებული სახელმწიფოების გაძლიერებას ცდილობს. ანალიტიკოსები შეგვახსენებენ, რომ ვლადიმერ პუტინი პრეზიდენტის რანგში 2013 წლის აგვისტოშიც იმყოფებოდა აფხაზეთში და გარდა ამისა რუსეთშიც ხშირად მასპინძლობს ცხინვალისა და სოხუმის ლიდერებს. ვაშინგტონის პოზიციის გათვალისწინებით რუსეთის მხრიდან საქართველოს მისამართით ღია სამხედრო დაპირისპირებას არც პოლიტოლოგი გიორგი გობრონიძე მოელის, მაგრამ ჩვენთან საუბრისას ის არ გამორიცხავს, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებით გაღიზიანებს ნებულმა მოსკოვმა ზეწოლის ნაცადი ხერხები გამოიყენოს და ქართული სახელმწიფოს დასჯა მოინდომოს.
იქნება ეს ივე ეგრეთ წოდებული მსოფლიო ოკუპაციის პროცესის გაგრძელება და ამ საზღვრების მოახლოვება კიდე საქართველოს ცენტრალურ ასე ვთქვათ ავტობანთან, იქნება ასევე მცდელობები ალბათ რომ მილსადენის უფრო მეტი ნაწილი მოექცეს ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოსეთის ტერიტორიაზე და საბოლოო ჯამში ალბათ იქნება კიდე უფრო გაძლიერება რუსული სამხედრო ყოფნისა კავკასიის რეგიონში, განსაკუთრებით ეს ეხება მეოთხე და მეშვიდე სამხედრო ბაზებს, როგორც ცხინვალის რეგიონში, ისე აფხაზეთის ავტონომიაში.
გიორგი გობრონიძე ფიქრობს, რომ თუკი რუსეთი მაინც გაბედავს სიტუაციის გამწვავებას საქართველოსთან, შესაძლებელია ვაშინგტონმა მოსკოვის წინააღმდეგ კიდე უფრო გამკაცრებული სანქციების დაწესებაზეც იფიქროს. თუმცა პოლიტოლოგის აზრით, ამ მხრივ ისევე როგორც ამერიკა საქართველოს საომავლო ურთიერთობების ჭრილში, ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული თბილისის აქტიურობასა და სწორ პოლიტიკაზე.
8:16 და 16 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს ხო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა ყურებაც შესაძლებელია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ ამინდის პროგნოზს, შემდეგ ცოტა მუსიკას და გავაგრძელებთ ისევ სიუჟეტების მოსმენას.
დღეს ბათუმში მზე და 31 გრადუსი იქნება. სოხუმში უნალექო ამინდი და 32 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში კი მზე და 33 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია 37 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 39 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 35, ცხინვალში 36, გორში კი 37 გრადუსი იქნება. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით, თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია 36 გრადუსი სითბო. სიღნა ხში 33, თელავში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:23 თბილისის დროით და როგორც დაგვირდით, ვაგრძელებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას. სამჯერად შეგვიძლია რომ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ მასალას მოусმინოთ. თბილისის მერმა დავით ნარმალიამ სამწლიანი მუშაობის შედეგები გააცნო საზოგადოებას. ეს იყო ერთგვარი ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, რომელიც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. თბილისის მერის განცხადებით, ოპონენტების მხრიდან ხელშეშლის მიუხედავად, დღედაღამ მუშაობის შედეგად მერიამ ქალაქისთვის მრავალი საკეთილდღეო საქმე გააკეთა. მათ შორის საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თუ ქალაქისთვის ახალი ტურისტული ხიბლის შემატების თვალსაზრისით. როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, დედაქალაქში უკანასკნელ 3 წელიწადში განხორციელებულ სამუშაოებს ამას სიუჟეტიდან გავიქებთ.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, სამი წლის წინ ამ დღეს დედაქალაქის ხელმძღვანელობაში ახალი გუნდი მოვიდა, რომელსაც დახვდა თითქმის განულებული ბიუჯეტი და რესურსების მობილიზების შედეგად 2014 წლიდან მოყოლებული დედაქალაქში განხორციელდა მასშტაბური სამუშაოები. მათ შორის შემოწმდა ქალაქში არსებული ყველა ხიდი და აშენდა ერთი ახალი ხიდი. ოპონენტების დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად გაკეთდა შინდისი კრწანისის დამაკავშირებელი გზა, ასევე აშენდა სამება-მახათის დამაკავშირებელი გზა. თბილისის მერმა ისაუბრა 13 ივნისის IKEA-სთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაზე დაიხარჯა 90 მილიონი ლარი. განახლდა ავტობუსების ბაზა, მოეწყო ვაკის პარკსა და კუსტბას შორის დამაკავშირებელი საბაგირო გზა.
ჩვენ დღედაღამე მუშაობით უამრავი საქმე დავაკეთეთ, როცა ჩვენ მერიაში მოვედით, კარგად გახსოვთ, როცა ბიუჯეტი პრაქტიკულად დაგხვდა განიავებული, მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გაკეთდა ქალაქში. საამაყო პროექტი ამ თვალსაზრისით არის პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია. 12 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და შევიდა ექსპლუატაციაში. დღეს უკვე აშენებულ და ექსპლუატაციაში შესულ ბაღებში დამატებით 7500-ზე მეტი ბავშვი დადის. სულ რაღაც 10 დღის წინ გაიხსნა ახალი ავტობაზა და ყველა ავტობუსი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ კომპანია მანისგან, 153 ავტობუსი არის ექსპლუატაციაში და სხვადასხვა მარშრუტებზე გადანაწილდა. საამაყო დანიშნულოვანი პროექტია ახალი ტფილისი აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის შედეგადაც 50-ზე მეტი შენობა ნაგებობის აღდგენა რესტავრაცია მოხდა, საიდანაც აბსოლუტური უმეტესობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მეორე მხრივ გავაჩინეთ ქალაქში ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი და ჩვენი თანამოქალაქე დადის.
ამასთან დავით ნარმანიას თქმით, დიღმის გასხვისებული ტყეპარკის ნაწილიდან სარეკრეაციო სივრცის სახით დედაქალაქს 2.5 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მისივე სიტყვებით, მუშავდება და ქალაქ ძალიან მალე ექნება განაშენიანების ახალი გენერალური გეგმა. თუმცა გენერალური გეგმის არარსებობა და მისი დამუშავების პროცესში დაინტერესებული პროფესიონალების აზრის გაუთვალისწინებლობა მიაჩნია ხელოვნებათმცოდნე თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს ცირაელისაშვილს ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად მერიის სამწლიანი მუშაობის შეფასებისას.
თუნდაც ის, რომ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შემუშავების პროცესში, ასეც ქვია იგივე გენგეგმა, ასეც ქვია თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფცია და ასე შემდეგ, ამ ჯგუფებს შორის კოორდინაცია არ ყოფილა და ეს დოკუმენტები არ დაედო საფუძვლად იმ დიდი დოკუმენტის შექმნას, რასაც ქვია თბილისის გენერალური გეგმა. ისევე როგორც თბილისის გენერალური გეგმის მომუშავე ჯგუფის მიერ გასემული რეკომენდაციები თავის დროზე არ იყო გათვალისწინებული და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, არის კაორი კოეფიციენტების შეზღუდვა, რასაც ჯგუფი, საპროექტო ჯგუფი ამ თვალსაზრისით დიდი ხანია ითხოვდა და ძალიან დაგვიანებით მოხდა მისი შემოღება. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ ბრძანებულებაში, რომელსაც ბატონ ნარმანი აწერს ხელს, პირდაპირ წერია, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში ეს კოეფიციენტი ისევ გაიყიდება.
ამასთან, როგორც ცირაელისაშვილი ამბობს, დედაქალაქის მთავრობა არჩევნებამდე პირობაზდებდა, რომ გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდებოდა და დასრულდებოდა ისე, როგორც ამას მოითხოვდა საზოგადოების ერთი კონკრეტული ჯგუფი. მაგრამ გუდიაშვილის მოედანი დღემდე უპატრონოდაა მიტოვებული და იქ მდგომარეობა იმაზე უფრო მძიმეა, ვიდრე ეს 4 წლის წინ იყო. ცირაელისაშვილისთვის სიტყვებით, ამ წლებში თბილისს დაემუქრა ისეთი ოდიოზური პროექტიც, როგორიც არის პანორამა თბილისი და პროექტის განხილვა სრულიად დახურულ რეჟიმში წარიმართა. შესაბამისად, მისი თქმით, იმ მანკიერმა პრაქტიკამ, რომელსაც წინა ხელისუფლება მიმართავდა, მათ შორის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე და სხვა რეკრეაციულ ზონებში მშენებლობის ნებართვების გაცემასთან მიმართებით, უფრო დიდი მასშტაბები შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოების საკითხებზე სამოქალაქო სექტორსა და მერიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობა იყო, ამბობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე ეკატერინე ლალიაშვილი, მთლიანობაში სატრანსპორტო ქსელისა და ადამიანის უსაფრთხოებაზე მორგებული პროექტების თვალსაზრისით, მათ შორის პარკირების სისტემის გაუმჯობესებაზე საუბარი არ გააქტიურებულა და ეს საკითხი კვლავ მოსაგვარებელ პრობლემად რჩება. და მათი მოგვარება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ინტეგრირებული თემებია, ამბობს ეკატერინე ლალიაშვილი.
ქალაქს არ აქვს ტრანსპორტის განვითარების თავისი გეგმა, არ აქვს პრაქტიკულად ურბანული განვითარების გეგმა, რომელშიც ასევე კეთილმოწყობა, ტრანსპორტი თუ ეკოლოგია იქნება გაერთიანებული და ერთად ასეთი გეგმა არ აქვს დედაქალაქს. ნებრივია ამის გაკეთებით უნდა დავიწყოთ, იმისთვის რომ შემდეგ 3 და 4 წლის შემდეგ თქვათ თუ რას მივახტიეთ, რა შეცვალეთ და რა შედეგებამდე მივედით. დღეს ცოტა რთული არის ამის თქმა, თუნდაც მერის მიერ, იმიტომ რომ ეს ღონისძიებები და აქტივობები, რაც განხორციელდა თქვათ იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოყვანის კუთხით, ინფრასტრუქტურული ცვლილებების კუთხით, ეს იყო მაინც მე ვიტყოდი ფრაგმენტული ქმედებები, რომელსაც იმ მომენტში მოითხოვდა გარემოება. მაგრამ თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს ქალაქის განვითარებაზე, როგორც ტრანსპორტის კუთხით, ასევე ინფრასტრუქტურის კუთხით, ამ შემთხვევაში უფრო ძირეულ ცვლილებებზე უნდა ვისაუბროთ. რომლებსაც ალბათ ჩვენ მომავალი მერობის კანდიდატისგან დაველოდებით.
განაცხადა ეკატერინე ლალიაშვილმა, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თავისუფლების დილას უსმენთ, შეგახსენებთ და ჩვენ 10 საათამდე შეგიძლიათ გვისმინოთ, ხოლო რადიო თავისუფლებას 18 საათი, ანუ გამის 2 საათამდე შეგიძლიათ FM-ზე 107.4 გვისმინოთ. საიტის მეშვეობითაც ასევე რადიო თავისუფლება.gr და ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების მოსმენა, რიგი გადაცემების ყურება და ვიდეო სიუჟეტების ნახვა შეგიძლიათ. ახლა თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო გორიძე გაგვაცნობს.
კახეთის გზატკეცილზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარია 800 კვადრატული მეტრი ფართის ტერიტორია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სამგორის რაიონის გამგებელმა გიორგი ბაგრატიონმა განუცხადა. მისი თქმით, შემთხვევის შედეგად დაშავებულები არ არიან, ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლავ მობილიზებულები არიან სამართალდამცველები, ადგილზე რჩებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. საერთო ჯამში სამაშველო ოპერაციაში ჩართული იყო 30 ერთეული ტექნიკა და 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ოკუპირებულ აფხაზეთში გუდაუთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე სამხედრო საწყობში საბრძოლო მასალა აფეთქდა. ამჟამად შემთხვევის ადგილას მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია მოხდა. BBC-ს რუსული სამსახურის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით 27 ადამიანი გადაიყვანეს სოხუმის, ახალი ათონისა და გუდაუთის საავადმყოფოებში, მათ შორის 19 რუსი ტურისტი იყო. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაშავებულების სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების საკითხები მკაფიოდ გამოიკვეთა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტის მსვლელობაში. ამერიკის ხმის ქართული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში მარგულაშვილმა ისიც თქვა, რომ აშკარად შეინიშნება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მტკიცე და სტაბილური მხარდაჭერა საქართველოსადმი. პრეზიდენტმა დასწინა, რომ ვაშინგტონის ამჟამინდელი ადმინისტრაცია აშკარად ავლენს ინტერესს საქართველოსადმი მასთან თანამშრომლობის სურვილისა და მისი პოლიტიკის კური მხარდამჭერის მზადყოფნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ უკვე სპორტის სიახლეების დროა. სტუდიაში შემოგვიერთდა ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც გვეტყვის, თუ რა ამბებია სპორტში. დილამშვიდობის ოთო და გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ კიევში საქართველოს იუდოისტთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი ავსტრიელი პიტერ ზაიზენბახერ დააკავეს მსოფლიოს და ევროპის ოლიმპიური თამაშები, ევროპის და ასევე ოლიმპიური თამაშების ორგზის ჩემპიონს. არასრულწლოვან გოგონებთან სექსუალური ხასიათის დანაშაულში ედება ბრალი. ამ საქმესთან დაკავშირებით ვენის პროკურატურამ სამწლიანი გამოძიების შემდეგ ზაიზენბახერს ბრალი ჯერ კიდევ შარშან ოქტომბერში წაუყენა. დეკემბერში კი მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. 1997-2004 წლებში პიტერ ზაიზენბახერი ვენის ერთ-ერთ სპორტულ კლუბში მუშაობდა ძიუდოს მწვრთნელად და ვენის პროკურატურის ინფორმაციით სწორედ იმ პერიოდში ჩაიდინა დანაშაული სამ არასრულწლოვან გოგონასთან. საქმე ერთ-ერთი სავარაუდო მსხვერპლის ჩვენების საფუძველზე აღიძრა. პეტერ ზაიზენბახერი საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს სათავეში 2010-2012 წლებში ედგა, შემდეგ აზერბაიჯანის ნაკრები ჩაიბარა და 2012 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ორი მედალით 2016 წლის ოლიმპიურ თამაშებზე ორი მედალით მოაპოვებინა. შარშან წლის ბოლოდან ზაიზენბახერის ადგილსაყოფელის შესახებ უკვე არავინ არაფერი იცოდა. სპეციალისტის კვალი ისე გაქრა, ევროპის რამდენიმე გამოცემა მისი თვითმკვლელობის შესაძლო ვერსიაზეც დაიწყო საუბარი. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში პეტერ ზაიზენბახერს 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ტამპერეში მიმდინარე მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე კი თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში საპრიზო სამეულები 8 წონით კატეგორიაში შეივსო. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა კი შეჯიბრება ორი მედლით ჩაამთავრა. გივი მაჭარაშვილის მიერ გუშინ წინ მოპოვებულ ვერცხლს გუშინ ივერიკო ჯულაყიძემ ბრინჯაოს მედალი მიამატა. ჯულაყიძემ 66 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქრო ვერცხლის შანსი მეოთხედ ფინალში დაკარგა. ბრინჯაოს გზაზე კი 2 მეტოქე საჯობა. გუშინვე ფინალურ ბლოკში საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების კიდევ ერთმა წევრმა მეწონოს ანმა ზურიკ ურთაშვილმა იჭიდავა, ისიც რეპეშაჟის ფინალში გავიდა, მაგრამ გადამწყვეტ შეხვედრაში დამარცხდა და საბოლოოდ მეხუთე ადგილს დასჯერდა. დღეს და ხვალ ტამბერეს ხალიჩაზე მოჭიდავე ქალები გავლენ ჩემპიონატის ბოლო ორ დღეს. 5-6 აგვისტოს კი საბრძო სამეულები ბერძნულ რომაული სტილით ჭიდაობაში შეივსება. საქართველოს 18 წლამდელ საკალათბურთო ნაკრებმა კი ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში ჯგუფური ეტაპი წარუმატებლად დაასრულა. ქართულმა ჭაბუკებმა 5 თამაში ჩაატარეს, 5-ვე წააგეს და შეჯიბრების 24 მონაწილედან იმ 8 ნაკრებს შორის მოხვდნენ, რომლებიც საბოლოო მე-17-ე 24 ადგილებზე გადანაწილდებიან. საქართველოს 18 წლამდელ საკალათბურთო ნაკრების მორიგი მეტოქე ლუქსემბურგი იქნება, რომელმაც ჯგუფურ ეტაპზე 5 თამაშიდან მხოლოდ 1 მოიგო.
მადლობა ოთო, სპორტის სიახლეები ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ახლა მოდით თავისუფლების დილის ეთერში მოვუსმინოთ მუსიკას. Thank you.
8:29 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ვიწყებთ ჩვენ რეგიონებიდან სიუჟეტების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ვიწყებთ კახეთით. სოფლის მცხოვრებლების პრობლემების მიტანა გამგეობასა და საკრებულოში თვითმმართველობის კანონების მოსახლეობისთვის გაცნობა და ისტორიულ ძეგლებზე ზრუნვა. ეს იმ საკითხების მოკლე ჩამონათვალია, რაც სოფელში გამგებლის წარმომადგენლის ევალება. ასრულებენ თუ არა საკუთარ უფლებამოვალეობას სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლები, მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
ჩვენი სოფელი პატარა სოფელია, გენაცვალე, პატრონი არ აქვს. ჩვენ არავინ არ აკითხულობს, აი როგორ ვარცხობთ, არავის არ აინტერესებს ჩვენი ყოფნა.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაშნაარში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ გამგებლის წარმომადგენელს არ იცნობს. სასიკეთო არაფერი კეთდება და მათი პრობლემებითაც არავინ ინტერესდება, ამიტომ მის მუშაობას უარყოფითად აფასებენ. მაშნაარში მცხოვრებლებს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა აწუხებთ, ყველაზე მეტად კი წყლისა და გზის პრობლემაზე ჩივიან. მაშნაარში არიან ისეთი რესპონდენტებიც, რომლებსაც გამგებლის წარმომადგენლის მუშაობა მოსწონს.
მე აიქავს ვიარ 24 საათი და ჩემამდის ის არ მოსწრო, მე იქავ არ ვიცი. არც ვიცნობ ვინ არის, არ ვიცი, წარმოდგენა არ აქვს. ყველაზე უკანასკნელი სოფელი ჩვენია.
აი საძოვრებზე ხალხი ეგეთ შეწუხებული იყო. ვიდრე აქეთ არაფერს არ აკეთებს, არც ინტერესი აქვს და არც არაფერს აკეთებს. შეძლებს და გვარად რაც შეუძლიან ყველანაირად ყველაფერს აკეთებს. პრობლემები ყველაზეა, მაგრამ რა ვიცი, რაც შეუძლიან აკეთებს.
სოფელში საერთოდ არაფერი არ კეთდება, არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი. წყალი ეგ გარეთან მიყენია, მაგრამ 2-3 დღე წყალი არ მოდის.
ხაი წყალზე პრობლემები რამე, რომ ისა მოვიდა ტრასტები, რომელიც მას პრობლემა დააყენა და აქლუღრინა. ახლა როგორ ვთქვა რა, მაგრამ
დღეში მოგდის საათ 9:30 წყალი. საღამოს. არა, დედა საკმარის, რომ მოგცანდეთ ახლა ნახავთ ჩემს წარელებას, ეს რომელსაც უფრთხილი ტაშჩი აღებულ წყალს, რომ როგორმე მეყოს. გამგებელი ძალიან კარგი ახალგაზრდა ვიგიყავს. გასულ წელს იყო სულა გქონდა და ყვიდა რომ გავიკეთოთ ბურღის წყალსაო და გაგვიკეთა, მაგრამ არ ვიცი ამას რა დავარქვა, მოტყუება დავარქვა. ამ საათ ნახევრით რო გვაკმაყოფილებს წყლით თუ რა დავარქვა.
გამგებლის წარმომადგენელს არ იცნობს სოფელ საქობოში ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობა. მათი თქმით, მისი საქმიანობის შესახებ არაფერის მენიათ. გამოკითხულთა ნაწილი კი ამბობს, რომ საქობოში გამგებლის წარმომადგენელი ხალხის პრობლემებით ინტერესდება და მის მოგვარებაში ცერთვება.
არაფერს არ აკეთებ. წყალი არ აქვს დასალი. ეძებს სოფელს. დღულად გამათხადეთ წლები გაგმოიკრანები და გიყენეთო. მაგაც არის გრელი მიდი მოხდენი არის. ხალხი საქმე არავინ არ აკითხულობს. ცოცხლები ვართ და მკვდრები ვართ.
არ ვიცი, აბარავი ჩვენთან არ მოდის და არა ვიცი რა ვთქვა.
თუ მივაკითხებთ როგო აგიგებს? თუ მივაკითხებთ და თუ არა და ეხლა კარდაკარ ხო არის ვლის რა.
არაფერი არ აკეთდება, აბა რა აკეთდება?
რამდენჯერ დახმარება დამჭირდა, მივედი, დახმარება გამიკეთა, მაგრამ სხვა მხრივ რა ვიცი.
არ ვიცნობ და არ ვიცი. არ ვიცი.
მაშნაარი და საქობო ერთ თემშია გაერთიანებული და სიღნაღის გამგებელს ერთი წარმომადგენელი ხავს. იგი ინტერვიუს ჩასაწერად მისულებს სამსახურში არ დაგხვდა. გიგა ბაკაშვილი შებულებაში იმყოფებოდა და მოსახლეობის პრეტენზიებს ბორჯომიდან გამოეხმაურა. მაშნაარსა და საქობოში გამგებლის წარმომადგენელი საკუთარი მუშაობით კმაყოფილია, თუმცა გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი სხვაგვარად ფიქრობს. სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გამგებლის წარმომადგენლები საკუთარი უფლება მოვალეობისათვის ყოველთვიურად ხელფასის სახით 700 ლარს იღებენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:45 წუთი ახლა თბილისის დროით, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია მოусმინოთ აფიშას და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს აღამოს თბილისში.
დღეს 19-ზე მუზეუმების გაერთიანებაში ზაქარია ფალიაშვილის დაბადების დღეს აღნიშნავენ და ეთნომუსიკოლოგები ისაუბრებენ ზაქარია ფალიაშვილსა და ქართულ საგალობლებზე. საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ტრადიციული მუსიკის გოგონათა ანსამბლი იალონი და თბილისის მუზეუმების გაერთიანების თანამშრომლები. დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში პრემიერების დღეა. მაყურებელი იხილავს სტივენ კინგის რომანის მიხედვით გადაღებულ ფილმს „ბნელი კოშკი“. ზაფხულსიუჟეტიან ფანტასტიკაში ვითარება პოსტაპოკალიპტურ მაგიურ სამყაროში ხდება, სადაც რაინდების უძველესი ორდენის ბოლო წევრი სამყაროებს შორის სხვადასხვა ეპოქაში მოგზაურობს და ლეგენდარულ ბნელ კოშკს ეძებს. მას სურს გაიგოს, თუ ვინ მართავს სამყაროს. კიდევ ერთი ახალი ფილმი ტეილორ შერიდანის ზაფხულსიუჟეტიანი მისტიკაა „მკვლელობა ვინდრივერში“. აქ FBI-ის აგენტების ჯგუფი ადგილობრივ მაცხოვრებელთან ერთად ინდიელთა რეზერვაციაში მოკლული გოგოს საქმეს იძიებს. ფილმის ერთ-ერთი კომპოზიტორი ნიკ კეივია, მთავარ როლებს კი ელიზაბეთ ოლსენი, ჯონ ბერნტალი, ჯეიმი რენერი, მარტინ სენსმეიერი და ჯილ ბირმინგემი ასრულებენ. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია ფილმი „პატარა გოლიათი“, ამბავი ბიჭზე, რომელიც დაკარგული მამის საძებნელად წავა და აღმოაჩენს, რომ გოლიათის შვილია. 8 საათი და 50 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და მუსიკის შემდეგ ვაგრძელებთ ეთერს რეგიონების ამბებით. ზუგდიდის დემნილთა პოლიკლინიკის დირექტორად ყოფილი ტყის ძმების უფროსის დათო შენგელიას ძმა ოთარ შენგელია დაინიშნა. უკავშირდება თუ არა ოთარ შენგელიას დანიშნა მისი ძმის საარჩევნო აქტიურობას, თეა შონიასგან გავიგებთ.
ზუგდიდის დემნილთა პოლიკლინიკის დირექტორად ყოფილი ტყის ძმების უფროსის დათო შენგელიას ძმა ოთარ შენგელია დაინიშნა. ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა ქეთევან ბაკარაძემ მედიასთან დაადასტურა. მისივე განცხადებით, პოლიკლინიკის დირექტორმა თამაშ ჯანაშიამ განცხადება გადადგომის შესახებ უკვე დაწერა. 79 წლის ოთარ შენგელია რადიო ათინათან სატელეფონო ინტერვიუში ამბობს, რომ თანამშრომლებს ცნობა და ჯერჯერობით ოპტიმიზაციას არ გეგმავს.
აქ არ ვაპირებ რანე რეორგანიზაციე და რევოლუციურ ნებს ჩატარებას. ბევრს ვიცნობ ბერხარეთაც ჯერ კიდევ გასმშავის დროს ვიცნობ, აქ ზუგიჩი მუშავის დროს ვიცნობ და ერთად ვიმუშავებთ, ვინც იმუშავებს დარჩება, ვინც არ იმუშავებს ახალი კადრები მოვა.
რაც შეეხება ყოფილ უფროს თამაშ ჯანაშიას ოთარ შენგელიას თქმით, იგი დემნილთა პოლიკლინიკაში რიგი თანამშრომლად რჩება. ოთარ შენგელია გვიყვება, რომ მას 40 წლიანი გამოცდილება აქვს სამედიცინო სფეროში. წლების განმავლობაში მუშაობდა გალის საავადმყოფოში საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, ასევე სამხედრო ექიმად.
სწავლის შემდეგ ვიღავი განათლებით სამხედრო ექიმი ბელარუსის სამხედრო ოლქში, 2 წელი სამხედრო ექიმად მუშაობდი. სამხედრო სამსახურის შემდეგ გალის პოლიკლინიკის ქირურგი ვიღავი, გალის ცენტრალურ რაიონის სამწყობოს ქირურგი ვიღავი, შემდეგ ისევ ლენინგრადში გავიგზავნე და ორდინატურაში ჩავილისხე, კლინიკურ ორდინატურაში. დამთავრების შემდეგ ლენინგრადის ოლქში ქალაქ პოსტონში მუშაობდი ცენტრალურ სამწყობოში ქირურგად.
საზოგადოებაში გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ის თითქოს და ამ თანამდებობაზე იმიტომ დაინიშნა, რომ არის ყოფილი ტყის ძმების უფროსის დათო შენგელიას ძმა, ასე პასუხობს და ამბობს, რომ ამ ფაქტს მოახლოებულ არჩევნებთან არავითარი კავშირი არ აქვს.
საკითხი 1-7 თვეა, რაც მუშერებს ძალიან დიდი იმითი მივიღე მე გადაწყვეტილება, რომ სამოშვილი ხარ, ვიაქე თბილისში ცხოვრობ, თბილისში სამსახური მქონდა ყველაფერი, კი აქ მე მუშაობდი, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ძნელი მისაღები იყო ეს გადაწყვეტილება და დიდი ხნის ცხოვნის ყველა არცერთი ინსტანცია არ დარჩენილა ახალი მთავრობის თუ საგარეო მთავრობის, რომ სამოშვილი ხარ, ვიაქე თქვენ იცით თუ იცით, რა პრომენატორი იყო რაღაც კოლექტივსა და დირექტორის შორის დაპირისპირება და ამიტომ მე მთხოვეს, რომ წამოშვილობა არავითარი კავშირი არ აქვს არც ჩემ ძმას და არც წეს ძმებს და არც მე არავარ აპოლიტიკური პიროვნება ვარ, არც ერთ პარტიის წევრი არავარ დღეს.
ვინაიდან ზუგდიდში არსებული დემნილთა პოლიკლინიკა აქ მცხოვრებ დემნილებს ისე ენგურს გაღმა მაცხოვრებლებს ემსახურება, ოთარ შენგელიას თქმით გარიდან გადმოსულ პაციენტებს განსაკუთრებული სიფრთხილით მიუდგებიან, რათა არ მოხდეს აფხაზური მხარის გაღიზიანება.
საკითხთან ძალიან ახლოსავარდა, ძალიან დიდი წვლილიც მენაწვეს იმ აფხაზიდან, არა მარტო ქართველი მოსახლეობის, არამედ აფხაზი ეროვნების, არა ქართველი მოქალაქის აქ სამედიცინო დახმარების გაწევის საქმეში და ახლა ეს ამაზე სპარტოის არც არ რეკლამა და ის იმიტომ, რომ იბა ხაზური მხარის გაღიზიანებას არა საჭირო და დიდი წვლილი მიმეძებს ამ საქმეში და ეს გამოსდება ამ საქმეში.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8 საათი და 54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ვიქტორინის თამაშის დროა. ვინც არიცით საგიხსნით წესებს, ფიქრობ, რომ ის მარტივია. თქვენ უნდა გამოიცნოთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და თუ კი იქნებით სწორი პასუხის ავტორი და პირველი, ვინც დარეკავთ, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. სულ რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ თუ ვინ ჩავიფიქრეთ დღეს უფრო გამარტივებული ვიქტორინა გვექნება წინა დღეებთან შედარებით, ასე რომ ვფიქრობ, რომ გამარჯვებული უფრო მალე დაგვირეკავს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვიროობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ 1984 წელს დაბადებული ქართველი კალათბურთელი, რომელიც ამჟამად NBA-ის კლუბ Golden State Warriors-ში თამაშობს. 2003-2004 წლებში ქართველი ცენტრი Orlando Magic-ში ირიცხებოდა. 2004-2005 წლების სეზონში კი Milwaukee Bucks-ში გაატარა, შემდეგ კი Atlanta Hawks-ში, სადაც 8 სეზონი თამაშობდა. ჩვენი ჩაფიქრებული კალათ ბურთელი საქართველოს ნაკრების წევრია 2008 წლიდან. 2017 წელს კი ეს ადამიანი გახდა პირველი ქართველი კალათბურთელი, რომელმაც ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაცია მოიგო, ანუ ჩრდილოეთ ამერიკის მამაკაცთა პროფესიონალური საკალათბურთო ლიგა. 2988-327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. სტუდიაში უკვე ზარია და ვიმედოვნებ, რომ გამარჯვებული რეკავს, ხოლო თუ კი არა, თქვენ გაქვთ შანსი, რომ მოიგოთ თავისუფლების დღიურები. თავისუფლების დღიურები არის რადიო თავისუფლების პროექტი, რომელიც 12 წელია გრძელდება და თქვენთვის ნაცნობ და უცნობ ადამიანებს კიდევ ხელახლა გაცნობთ და მათ ამბებს გიყვებათ, მათ ერთ კვირას. და გარდა ამისა, მათი პირადი ამბების გარდა იგებთ ხოლმე მიმდინარე მოვლენებს ქალაქში. ახლა კი მოდით მოვუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ ახალი ამბებით დაგიბრუნდებით, გისურვებთ წარმატებას.
There ain't nothing to do. Oh man, soon is over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing.
თავისუფლება FM 107.4.
9:00 შესრულდა თბილისის დროით. მადლობა ვინც დილიდან გვისმენთ და მადლობა მათ ვინც ახლა შემოგვიერთ და თავისუფლების დილას უსმენთ. როგორც გითხარით, 8:00-დან 10:00-მდე თქვენთან ერთად ვართ და თქვენთვის მუშაობთ ანი ბურდული და დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს. შესაბამისად, იმაზე დიდხანს შეგიძლიათ გვისმინოთ, ვიდრე თავისუფლების დილა გრძელდება ღამის 2:00-მდე, ხოლო თუ კი ამის გარდაც გაინტერესებთ, თუ რა ამბები ხდებოდა რადიო თავისუფლებაში და რა სიუჟეტები მომზადდა, მაშინ უნდა ეწვიოთ რადიოს ვებსაიტს radiotavisupleba.gr, სადაც გარდა რადიო სიუჟეტებისა ნახავთ ვიდეო გადაცემებსაც და ფოტო რეპორტაჟებსაც. შეგიძლიათ ასევე ეწვიოთ რადიოს Facebook გვერდსაც, რადიო თავისუფლება უნდა აკრიფოთ ქართული შრიფტით, ხოლო თუ კი თავისუფლების დილის გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ ასევე ქართული შრიფტით თავისუფლების დილა. შეგიძლიათ მოგვიწეროთ სხვა სოციალურ ქსელებში, Twitter-ში, YouTube-ში, Instagram-ზე. ასე რომ ბევრგან შეგიძლიათ მოგვაგნოთ. ახლა კი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ჩვენ ახალ ამბებს, სწორედ ახალი ამბების გამოშვების დროა, რომელსაც დათო გორიძე გაგვაცნობს.
კახეთის გზატკეცილზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარია 800 კვადრატული მეტრი ფართის ტერიტორია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სამგორის რაიონის გამგებელმა გიორგი ბაგრატიონმა განუცხადა, მისი თქმით, შემთხვევის შედეგად დაშავებულები არ არიან, ხანძრის გამოწვევის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მდებარე ტერიტორიაზე მთელი ხამის განმავლობაში მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები, ადგილზე რჩებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. საერთო ჯამში სამაშველო ოპერაციაში ჩართული იყო 30 ერთეული ტექნიკა და 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ოკუპირებულ აფხაზეთში გუდაუთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე სამხედრო საწყობში საბრძოლო მასალა აფეთქდა. შემთხვევის ადგილას მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია მოხდა. BBC-ს რუსული სამსახურის ცნობით, წინასწარი მონაცემებით 27 ადამიანი გადაიყვანეს სოხუმის, ახალი ათონისა და გუდაუთის ავადმყოფოებში, მათ შორის 19 რუსი ტურისტი იყო. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, და შავებულების სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ორი პირი 1 აგვისტოს დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ონჯის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრეს სამსახურში განუცხადეს. მათ ინფორმაციით ამოქმედებულია ცხელი ხაზი, ევროკავშირის სამკვირვებლო მისია ინფორმირებულია და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ადამიანის განსათავისუფლებლად. პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების საკითხები მკაფიოდ გამოიკვეთა თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის ვიზიტის მსვლელობაში. ამერიკის ხმის ქართული სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში მარგულაშვილმა ისიც თქვა, რომ აშკარად შეინიშნება დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მტკიცე და სტაბილური მხარდაჭერა საქართველოსადმი. პრეზიდენტმა დასწინა, რომ ვაშინგტონის სამჟამინდელი ადმინისტრაცია აშკარად ავლის ინტერეს საქართველოსადმი მასთან თანამშრომლობის სურვილისა და მისი პოლიტიკური მხარდაჭერა ის მსატყოფნას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა კალმ პროექტს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შესახებ. გასული თვის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ორივე პალატაში თითქმის ერთხმად დაამტკიცეს კალმ პროექტი, რომელიც პრეზიდენტის ხელმოწერის შედეგად ახალი კანონად იქცა. ახალი სანქციების მიზეზებს შორის არის რუსეთის სავარაუდო ჩარევა ამერიკის შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაში, აგრეთვე რუსეთის აგრესია უკრაინის მიმართ და სირიის მართველი რეჟიმის სამხედრო მხარდაჭერა. კანონში ნახსენებია საქართველოს სერიოზული საფრთხეს არის საფრთხედ არის შეფასებული უკრაინის გარდა საქართველოსა და მოლდავეთის მიმართ რუსეთის მხრიდან გამოვლენილი აგრესია. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი კანონი ითვალისწინებს ზომებს რუსეთის ენერგოკომპანიების წინააღმდეგ და აუქმებს პრეზიდენტის უფლებას კონგრესისაგან ნებართვის გარეშე შეამსუბუქოს რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები. მოსკოვის სასამართლოში თავის მოკლას და ავტორიტეტიანი გამოცემა ნოვაია გაზეტას სკოლის მოდენტმა ალი ფერუსმა, რომელსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებით უზბეკეთში დეპორტაცია ემუქრება, ჟურნალისტის ადვოკატებმა 2 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ფერუსმა ვენების გადაჭრა სცადა, როცა სასამართლოს დერეფანს შეეუდებოდა ვერდიქტის ასვლის მიღებას. ის სასამართლოს თანამშრომლებმა შეაჩერეს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ სიკვდილი ურჩევნია უზბეკეთში დაბრუნებას მოსკოვში. სასამართლომ სამშაბათს გადაწყვიტა რუსეთიდან ფერუზის დეპორტაცია და 5000 რუბლით მისი დაჯარიმება რუსეთის მიგრაციის კანონმდებლობის დარღვევისთვის. ფერუზი ბრალდებას უარყოფს. ხმამაზე მან თქვა, რომ ხანგრძლივი რეაბილიტაცია აქვს გავლილი, მას შემდეგ რაც უზბეკეთში აწამეს ჟურნალისტ, 10 დღის განმავლობაში შეუძლია ვერდიქტის გასაჩივრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ახალი ამბების შემდეგ გვინდა თქვენთან ერთად მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დავით ნარმანიას სამი წელი. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ სამწლიანი მუშაობის შედეგები გააცნო საზოგადოებას. ეს იყო ერთგვარი ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველობების არჩევნების წინ, რომელიც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს. თბილისის მერის განცხადებით, ოპონენტების მხრიდან ხელშეშლის მიუხედავად, დღედაღამ მუშაობის შედეგად მერიამ ქალაქისთვის მრავალი საკეთილდღეო საქმე გააკეთა, მათ შორის საგზაო და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თუ ქალაქისთვის ახალი ტურისტული ხიბლის შემატების თვალსაზრისით. როგორ აფასებენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები დედაქალაქში უკანასკნელ სამ წელიწადში განხორციელებულ სამუშაოებს, მოისმენთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, სამი წლის წინ ამ დღეს დედაქალაქის ხელმძღვანელობაში ახალი გუნდი მოვიდა, რომელსაც დახვდა თითქმის განულებული ბიუჯეტი და რესურსების მობილიზების შედეგად 2014 წლიდან მოყოლებული დედაქალაქში განხორციელდა მასშტაბური სამუშაოები. მათ შორის შემოწმდა ქალაქში არსებული ყველა ხიდი და აშენდა ერთი ახალი ხიდი. ოპონენტების დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად გაკეთდა შინდისი კრწანისის დამაკავშირებელი გზა, ასევე აშენდა სამება მახათის დამაკავშირებელი გზა. თბილისის მერმა ისაუბრა 13 იუნის სტიქიასთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციაზე დაიხარჯა 90 მილიონი ლარი. განახლდა ავტობუსების ბაზა, მოეწყო ვაკის პარკსა და კუსტბას შორის დამაკავშირებელი საბაგირო გზა.
ჩვენ დღედაღამე მუშაობით უამრავი საქმე გავაკეთეთ, როცა ჩვენ მერიაში მოვედით, კარგად გახსოვთ, როცა ბიუჯეტი პრაქტიკულად დაგხვდა განიავებული, მხოლოდ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების თვალსაზრისით 4 მილიონ კვადრატულ მეტრზე მეტი გზა გაკეთდა ქალაქში. საამაყო პროექტი ამ თვალსაზრისით არის პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია, 12 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა და შევიდა ექსპლუატაციაში. დღეს უკვე აშენებულ და ექსპლუატაციაში შესულ ბაღებში დამატებით 7500-ზე მეტი ბავშვი დადის. სულ რაღაც 10 დღის წინ გაიხსნა ახალი ავტობაზა და ყველა ავტობუსი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ კომპანია მანისგან, 153 ავტობუსი არის ექსპლუატაციაში და სხვადასხვა მარშრუტებზე გადანაწილდა. საამაყო დანიშნულოვანი პროექტია ახალი თბილისი აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომლის შედეგადაც 50-ზე მეტი შენობა ნაგებობის აღდგენა რესტავრაცია მოხდა, საიდანაც აბსოლუტური უმეტესობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. მეორე მხრივ გავაჩინეთ ქალაქში ახალი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ცენტრი, სადაც ძალიან ბევრი ტურისტი და ჩვენი თანამოქალაქე დადის.
ამასთან დავით ნარმანიას თქმით, დიღმის გასხვისებული ტყეპარკის ნაწილიდან სარეკრეციო სივრცის სახით დედაქალაქს 2.5 ჰექტარზე მეტი მიწის ნაკვეთი დაუბრუნდა. მისივე სიტყვებით, მუშავდება და ქალაქ ძალიან მალე ექნება განაშენიანების ახალი გენერალური გეგმა. თუმცა გენერალური გეგმის არარსებობა და მისი დამუშავების პროცესში დაინტერესებული პროფესიონალების აზრის გაუთვალისწინებლობა მიაჩნია ხელოვნებად მცოდნე თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელს ცირაელისაშვილს ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად მერიის სამწლიანი მუშაობის შეფასებისას.
თუნდაც ის, რომ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შემუშავების პროცესში, რასაც ქვია იგივე გენგეგმა, რასაც ქვია თბილისის ისტორიული ნაწილის განვითარების კონცეფცია და ასე შემდეგ, ამ ჯგუფებს შორის კოორდინაცია არ ყოფილა და ეს დოკუმენტები არ დაედო საფუძვლად იმ დიდი დოკუმენტის შექმნას, რასაც ქვია თბილისის გენერალური გეგმა. ისევე როგორც თბილისის გენერალური გეგმის მომუშავე ჯგუფის მიერ გაცემული რეკომენდაციები თავის დროზე არ იყო გათვალისწინებული და ამის ყველაზე კარგი მაგალითი ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, არის კაორი კოეფიციენტების შეზღუდვა, რასაც ჯგუფი, საპროექტო ჯგუფი ამ თვალსაზრისით დიდი ხანია ითხოვდა და ძალიან დაგვიანებით მოხდა მისი შემოღება. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ ბრძანებულებაში, რომელსაც ბატონ ნარმანი აწერს ხელს, პირდაპირ წერია, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევაში ეს კოეფიციენტი ისევ გაიყიდება.
ამასთან, როგორც ცირაელისაშვილი ამბობს, დედაქალაქის მთავრობა არჩევნებამდე პირობაზდებდა, რომ გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდებოდა და დასრულდებოდა ისე, როგორც ამას მოითხოვდა საზოგადოების ერთი კონკრეტული ჯგუფი. მაგრამ გუდიაშვილის მოედანი დღემდე უპატრონოდაა მიტოვებული და იქ მდგომარეობა იმაზე უფრო მძიმეა, ვიდრე ეს 4 წლის წინ იყო. ცირაელისაშვილისთვის სიტყვებით, ამ წლებში თბილისს დაემუქრა ისეთი ოდიოზური პროექტიც, როგორიც არის პანორამა თბილისი, და პროექტის განხილვა სრულიად დახურულ რეჟიმში წარიმართა. შესაბამისად, მისი თქმით, იმ მანკიერმა პრაქტიკამ, რომელსაც წინა ხელისუფლება მიმართავდა, მათ შორის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე და სხვა რეკრეაციულ ზონებში მშენებლობის ნებართვების გაცემასთან მიმართებით უფრო დიდი მასშტაბები შეიძინა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოების საკითხებზე სამოქალაქო სექტორსა და მერიას შორის მჭიდრო თანამშრომლობა იყო, ამბობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარის მოადგილე ეკატერინე ელალიაშვილი, მთლიანობაში სატრანსპორტო ქსელისა და ადამიანის უსაფრთხოებაზე მორგებული პროექტების თვალსაზრისით, მათ შორის პარკირების სისტემის გაუმჯობესებაზე საუბარი არ გააქტიურებულა და ეს საკითხი კვლავ მოსაგვარებელ პრობლემად რჩება. და მათი მოგვარება ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ეს ინტეგრირებული თემებია, ამბობს ეკატერინე ელალიაშვილი.
ქალაქს არ აქვს ტრანსპორტის განვითარების თავისი გეგმა, არ აქვს პრაქტიკულად ურბანული განვითარების გეგმა, რომელშიც ასევე კეთილმოწყობა, ტრანსპორტი თუ ეკოლოგია იქნება გაერთიანებული და როგორც ასეთი გეგმა არ აქვს დედაქალაქს. ნებრივია ამის გაკეთებით უნდა დავიწყოთ იმისთვის, რომ შემდეგ 3 და 4 წლის შემდეგ თქვათ რას მივახტიეთ, რა შეცვალეთ და რა შედეგებამდე მივედით. დღეს ცოტა რთული არის ამის თქმა, თუნდაც მერის მიერ, იმიტომ რომ ეს ღონისძიებები და აქტივობები, რაც განხორციელდა, თქვათ იგივე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემოყვანის კუთხით, ინფრასტრუქტურული ცვლილებების კუთხით, ეს იყო მაინც, მე ვიტყოდი, ფრაგმენტული ქმედებები, რომელსაც იმ მომენტში მოითხოვდა გარემოება. მაგრამ თუ ჩვენ საუბარი გვაქვს ქალაქის განვითარებაზე, როგორც ტრანსპორტის კუთხით, ასევე ინფრასტრუქტურის კუთხით, ამ შემთხვევაში უფრო ძირეულ ცვლილებებზე უნდა ვისაუბროთ, რომლებსაც ალბათ ჩვენ მომავალი მერობის კანდიდატისგან დაველოდებით.
განაცხადა ეკატერინე ლალიაშვილმა, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი სტუდიაში ნინო გელაშ ევგენიძე შემოგვიერთდა ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო, რა სიახლეები არ არის მთავარი თემა და რამბებია ეკონომიკაში გისმენთ?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ქვეყნის სავალუტო შემოდინებები ივნისში იქნება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა. ეროვნული ბანკი, როგორც მოგეხსენებათ, ყოველთვიურად აკეთებს ერთი თვის ფინანსურ მიმოხილვას, რომელიც ქვეყნის ფინანსურ ბაზარზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ ქმნის წარმოდგენას. დღეს ამ მონაცემებიდან მიმოვიხილავთ ფულადი გზავნილების, ტურიზმიდან შემოსული თანხების და ეროვნული ბანკის საერთაშორისო რეზერვების სტატისტიკას. ოფიციალური ინფორმაციით, 2017 წლის ივნისში საქართველოში ფულადი გზავნილების სახით ჩამორიცხული თანხების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 17.1% გაიზარდა და 117.7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო საქართველოდან გადარიცხული თანხების მოცულობა 9.4% გაიზარდა და 17.8 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ფულადი გზავნილების ძირითად წყაროს რუსეთი შეადგენს 34% და ევროკავშირის ქვეყნები 30%. ასევე მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატების, ისრაელისა და თურქეთის წილი მთლიან ფულად გზავნილებში. ივნისში განსაკუთრებით მაღალი ტემპით გაიზარდა ისრაელიდან გადმორიცხული ფულადი სახსრები დაახლოებით 2.1%, რომლის წვლილმა მთლიანი გზავნილების ზრდაში 5.3% პუნქტი შეადგინა. მაღალი წვლილი 3.7% ჰქონდა რუსეთიდან ფულადი გზავნილების ზრდასაც, ძირითადი ქვეყნებიდან ფულადი ტრანსფერების ზრდაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონია თურქეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გზავნილების მატება. ივნისში ასევე მოიმატა ევროკავშირის ქვეყნებიდან გადმორისხულმა ფულადმა სახსრებმა, რაც ძირითადად იტალიიდან, ესპანეთიდან და საბერძნეთიდან გაზრდილმა გზავნილებმა განაპირობა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან ასევე მოიმატა საფრანგეთიდან და გერმანიიდან გზავნილებმა, რეგიონის ქვეყნებიდან გაზრდილია უკრაინიდან და აზერბაიჯანიდან გადმორიცხული ფულადი სახსრებიც. რაც შეეხება ტურიზმიდან შემოსავლებს, 2017 წლის ივნისში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 28.5% გაიზარდა, ამათგან ტურისტების რაოდენობა მთლიანი ვიზიტორების 49.3% შეადგინა და წლიურად 43% მოიმატა. ივნისში ასევე გაიზარდა ტრანზიტული და ერთდღიანი ვიზიტების რაოდენობა 2017 წლის ივნისში რეგიონის ქვეყნებიდან საერთაშორისო მოგზაურების ზრდა, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და უკრაინიდან ვიზიტორების მატებამ განაპირობა. კვლავ შემცირებულია თურქეთიდან შემოსული ვიზიტორები, მაღალი ტემპით ზრდას განაგრძობს ირანიდან ვიზიტორების რაოდენობა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდებოდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსული მოგზაურების მხრივ, სადაც ყველაზე დიდი წილი პოლონეთსა და გერმანიას აქვს. სხვა ქვეყნებიდან კვლავ გაიზარდა ინდოეთიდან, ისრაელიდან და ყაზახეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების რაოდენობა. ეროვნული ბანკის ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების მდგომარეობა კი ასეთია: 2017 წლის ივნისში ოფიციალური საერთაშორისო რეზერვების მოცულობა 130.9 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა, საანგარიშო თვეში რეზერვების მატება დიდწილად სავალუტო ინტერვენციების შედეგია, სადაც ეროვნულმა ბანკმა 70 მილიონი ამერიკული დოლარი შეისყიდა. გარდა ამისა, ივნისის თვეში ჩაირიცხა მსოფლიო ბანკის ბიუჯეტის მხარდამჭერი სესხი 53 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობით. ეს მონაცემები ცხადია დადებითად აისახა ლარის კურსზე, რაც დოლარის შემოდინებების ზრდის პოზიტიური ეფექტია. ტრადიციულად ეს ეფექტი ნაწილობრივ იკლებს ხოლმე სასექტემბრო, თუმცა რადოზით ამაზე საუბარი უკვე შემოდგომის დადგომის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. 2017 წლის ივნისში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 157.71 მილიონი ლარით გაიზარდა. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 457.926 მილიონი ლარი იყო. 2016 წლის იანვარ-ივნისში ეს მაჩვენებელი 290.655 მილიონი ლარი გახლდათ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სამომხმარებლო ბაზარზე განთავსებული ქართული წარმოების სხვადასხვა დასახელების ნაყინი შეამოწმა. როგორც სურსათის ეროვნული სააგენტოდან იუწყებიან, პათოგენურ მიკროორგანიზმებზე, სალმონელასა და ლისტერიას მონოციტოგენებზე ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდა 21 დასახელების ნაყინის 105 ნიმუშ, მათ შორის ვანილის, ჭიქის საოჯახო, კაკაოს, ყავის, შოკოლადის, ხილის, ესკიმო და ასე შემდეგ სხვადასხვა ბიზნეს ოპერატორების მიერ წარმოებულ პროდუქციას. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ნაყინის 105 ნიმუშიდან არც ერთი არ არის დაბინძურებული პათოგენური მიკროორგანიზმებით, რაც მისასალმებელი ფაქტია. ესე იგი ქართველმა წარმოებლებმა ისწავლეს ადგილობრივი პროდუქციის, ასე ვთქვათ, სტანდარტების და
დაცვა, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვა, ალბათ.
და ბოლოს, სახელმწიფო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ 123 დევნილს ტრანსპორტირების ხარჯები დაუფინანსდება. როგორც ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა და განსახლების სამინისტროდან იუწყებიან სოციალურად დაუცველ დევნილთა პროფესიული განათლების ხელშეწყობის პროგრამას. დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფს სააგენტო 2016 წლიდან ჯერ კიდევ მათივე ცნობით დღეს აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულ სტუდენტთა ნაწილთან, რომლებიც სწავლობენ თბილისისა და გორის სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ხელშეკრულებები გაფორმდა. 2016 წლის პროგრამაში ჩართვა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ დევნილებს შეეძლოთ, თუმცა ცვლილებების შედეგად 17 წლიდან სააგენტო ტრანსპორტირების ხარჯებს ყველა იმ დევნილს დაუფინანსებს, ვინც პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტი გახდება. 2017 წელს პროფესიული განათლების ხელშეწყობის მიზნით დაახლოებით 200 დევნილის სტუდენტი დაფინანსდება, აცხადებენ სამინისტროში.
კეთილი, დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ახლა კი მოდით მოვსმინოთ ამინდის პროგნოზს და შემდეგ უკვე დათო დაგიბრუნდებათ სტუმართან ერთად. დღეს ბათუმში მზედა 31 გრადუსი იქნება. სოხუმში უნალექო ამინდი და 32 გრადუსია ნავარაუდები. ფოთში კი მზედა 33 გრადუსი იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მოსალოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ქუთაისში ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს. ახალციხეში 35, ცხინვალში 36, გორში კი 37 გრადუსი იქნება. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით თბილისსა და რუსთავში ნავარაუდებია 36 გრადუსი სითბო. სიღნა ში 33, თელავში კი 36 გრადუსია მოსალოდნელი.
9:19 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, ბრუნდებით სტუმართან ერთად პირდაპირ ეთერში. 2017 წლის 31 ივლისს ქალაქ რუსთავში, მეგობრობის გამზირზე მდებარე ავტოსადგომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ძელის საშუალებით, რომელზეც დამაგრებული იყო ლურსმანი, დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში სასტიკად სცემა მოქალაქემ დაბმული ძაღლი. მიყენებული დაზიანებება, ცხოველის სიკვდილი გამოიწვია. რუსთავის რაიონულმა პროკურატურამ ცხოველის მიმართ სასტიკი მოპყრობის ბრალდებით მოქალაქეს წარუდგინა
ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახე და ზომად ითვალისწინებს ჯანიმას ან გამასწორებელი სამუშაოს ვადით ერთწლამდე. დღეს გადაცემაში ცხოველებზე, უბრალოდ კი დაუცველ ცხოველებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველთა მეგობრის ხელმძღვანელი ირინა ლიკლიკაძე. ამბავი, რომელიც ახლა მოუყვევი, ძალიან ძიმე მოსასმენია ნამდვილად. პირველ რიგში, როგორია თქვენი შეფასება და რა არის თქვენი მოთხოვნა, ვიცით რომ გუშინ ასევე საპროტესტო აქციაც გაიმართა.
შეფასება ამ თემასთან დაკავშირებით ნებისმიერი ადამიანის მხრიდან ალბათ უნდა იყოს ძალიან უარყოფითი, იმიტომ რომ აქ არ არის მხოლოდ ცხოველზე საუბარი, ეს არის გამოჩენილი სისასტიკე, რომელიც ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა დაგმოს. ჩვენი გუშინდელი აქცია პერფორმანსის, ეს სპონტანურად მოწყობილი აქციის მიზანი ზუსტად ის იყო, რომ დავაფიქსიროთ ადამიანებმა და მოუწოდოთ საზოგადოებას, რომ მსგავსი ფაქტები უნდა იყოს დაგმობილი და აუცილებლად უნდა იყოს სამართალდამცავი ორგანოები ჩართული, იმიტომ რომ საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა არ იცის იმ 259 მუხლის არსებობა. სამწუხაროდ დღეს ცხოველების დასაცველად ფაქტობრივად მეტი ხელს ჩასაჭიდი არა გვაქვს კანონში, მაგრამ რაც გვაქვს ისიც მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ. და კიდე ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, აქ არ არის ცხოველებს მხოლოდ ცხოველებზე საუბარი, ისჯება გამოჩენილი სისასტიკე, რაც არ უნდა დავტოვოთ უყურადღებოთ.
კეთილი, აი ეს მინდოდა რომ ეკითხა, რომ რა მექანიზმები არსებობს ცხოველების დასაცავად, რა როლი ეკისრება ცხოველთა თუნდაც მონიტორინგის სამსახურს და არდება თუ არა რაიმე სახის აქტივობები თუნდაც იმისთვის რომ რაღაცა მოსახლეობაში ცნობიერება ამაღლდეს აი ამ კუთხით.
მონიტორინგის სამსახურის სახელით ფუნქციონირებს მხოლოდ თბილისში ცხოველთა მონიტორინგის სამსახური, ასეთი არსებობს. ეხა მე არ ვისურვებდი მონიტორინგის სამსახურზე საუბარს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრეტენზიები გვაქვს არასამთავრობოებს ამ სამსახურის მიმართ და ამაზე საუბარი ხა წაგვიყვანს ძალიან შორს, მაგრამ რაც ძალიან ზუსტად ვიცი, მაგალითად რუსთავის მაგალითი, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს, ხომ სამწუხაროდ მიუხედავად ჩვენი ბევრი მთხოვნის მიმართვის თუ მოთხოვნის, ხომ ხელისუფლება, მუნიციპალური სამსახურები ამ თემის პოპულარიზაციაში არანაირად არ ერთვებიან. ამაზე რომ დაუცველ ცხოველს არაფერი არ უნდა ავნო, რომ თითეული ადამიანის დანაშაულია ისინი, რომ ქუჩაში არის, ისინი ხომ თავისით არ გაჩნდნენ ქუჩაში, ხომ? ისინი გაჩნდნენ ქუჩაში იმიტომ, რომ ვიღაცამ სახლიდან გამოაგდო, ვიღაცამ ლეკვები გადაყარა და ამაზე არავის არ ჰქონდა რეაქცია და რეაგირება. ამიტომ თითეული ჩვენგანი ვართ, ამაზე ვაგოთ პასუხი. მხოლოდ პრობლემა უნდა მოგვარდეს ჰუმანური 21 საუკუნეა. სხვა გზა არ გვაქვს. პრობლემა უნდა მოგვარდეს ჰუმანური მეთოდებით. სამწუხაროდ არცეთი მთელ საქართველოს მასშტაბით შემიძლია. იგივე მონიტორინგის სამსახური, ხომ? არ ეწევა ამ თემის პოპულარიზაციას. უფრო აი მონიტორინგის სამსახურის შემთხვევაში პირიქით სადამსჯელო ცხოველების მოყვარულებისთვის, ცხოველების შემფარებლებისთვის უფრო სადამსჯელო ღონისძიებებს ახორციელებს, უფრო უწევს ყურადღებას თუ მეტყურადღებას უთმობს უფრო იმ ადამიანებს, ვისაც აი ფაქტობრივად ცხოველის დანახვა არ უნდა ქუჩაში. და ვერაფრით ვერ მოვაგვარებთ ამ ასე პრობლემას, იმიტომ რომ პრობლემა არსებობს. ამ ფაქტს ვერ გავექცევით და არ მოგვარებულა სოფლიოში, სადაც ჩვენ ხედავთ უკვე ქვეყნებში, ევროპულ ქვეყნებში, ამერი, სადაც ხედავთ რომ უკვე მეტნაკლებად პრობლემა დარეგულირებული და მოგვარებულია, ჰუმანური გზით მოგვარდა ყველა, სისასტიკით ვერაფერს ვერ მივახცევთ.
თბილისში ასე თუ ისე ვიცით მაინც რა ხდება, ხო? ან თუნდაც ამ თავშესაფრებიდან გამომდინარე, იმიტომ ვიცით რომ დაუშვათ თბილისის ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში 200-მდე ძაღლი და კატა. რეგიონებში რა ხდება ამ ხრი, იმიტომ რომ ვიცით ასე რომ ცოტა მძიმე.
რეგიონებში არის უმძიმესი მდგომარეობა. აი მაგალითად ქუთაისის მაგალითს გეტყვით, რომელსაც აქვს საკმაოდ, ასე რომ შეხვიდეთ, თავშესაფარი არის ძალიან კარგად გამოიყურება ეს ახალი თავშესაფარი, მაგრამ იმდენად არაპროფესიონალები მუშაობენ, რომ თვითონვე გადაიღეს ვიდეო და გაავრცელეს, სადაც სტერილიზაციას უნარკოზოდ აკეთებენ ფაქტობრივად ადგილობრივი ანესთეზით და ძაღლი საოპერაციო მაგიდაზე დახტის. ეხლა, როდესაც მუნიციპალური სამსახური ამას აკეთებს, ბიუჯეტიდან აღებული ფულით, მე უკვე ძნელია იქ მოსახლეობას რამე მოთხოვო. აი გეტყვით ახლა მაგალითად მანგლისში გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა, განწყობა პერიფერიებში ესეთი აქვს: ჩემი ძაღლია და რასაც მინდა იმას ვუზამ.
ძაღლი როგორც ხო, ნივთი დაუშვოთ, ხო?
ნივთი, ა ჩვენი კანონმდებლობით ისედაც ნივთია ძაღლი. არსებული კანონმდებლობით ძაღლი არის ნივთი. პერიფერიებში მაგალითად ზოგ ქონია შემთხვევები სოფლებში, მაგალითად არის ანუ ძაღლი უნდა გამოკვეფონ. თლიანო ძაღლმა თვითონ უნდა მოიპოვოს საკვები. იქ იმ რამის ახსნა პერიფერიებში, რომ ის თითქოს ცუდი საქციელია, რომ ეს ცოცხალი არსება ის თქვენი მეგობარია, ძალიან ძნელია. აი ფაქტი
აგრესიულად არიან თან
განსხვავებით. აგრესიულად არიან.
აუცილებლად და რომ
აუცილებლად აგრესიულ. ეხა პერიფერიაში, როდესაც ინფორმაცია ნაკლები მიდის, არიციან რა ხდება ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან სიღრმისეულ მენტალობაში ცხოვრობენ, ხო? თითქოს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ესეთი აგრესია ქალაქებშიც გვხვდება. აი მაგალითად საკმარისია დაიწყოთ ცხოველზე საუბარი, Facebook-საც რომ გადახედოთ კომენტარებს, იქვე წერია რა დროს ძაღლებია, ამდენი ადამიანია გაჭირვებული. ძაღლის ხსენებაზე გაგახსენდათ ადამიანი? თან ეს პოსტები და ეს ყველაფერი ხომ იმ გვერდებზე იწერება, რომელიც ცხოველებს ეხება, ხომ? თითოეულ აი ეს არის კიდე ყველაზე დიდი პრობლემა. თითოეულ აი ამ კომენტარის ავტორს თუ მთქმელს, რომ რა დროს ცხოველები ადამიანებს უჭერთ, რომ მიუბრუნდეთ და კითხოთ, აი თქვენ რა აქტივობა გაქვთ გაჭირვებული ადამიანების მიმართ. ერთ მაგალითს ვერ მოგიყვანე. ერთ მაგალითს, ერთ ფაქტს ვერ გეტყვიან, რომ თვითონ ეხმარებიან ვინმეს. აი ესე ძალიან დიდი პრობლემა არის. ძალიან დიდი პრობლემა ასევე მშობლები, რომლის ბავშვებიც ცხოველებს აწვალებენ ქუჩაში.
ესეთი შემთხვევები ხშირია?
ძალიან ხშირია. ასე აი რუსავში იყო ზუსტად, რომ 13 წლის ბიჭმა, ძალიან ძნელი მოსასმენია ხა და სათქმელი, ჯოხით გაუპატიურა ლეკვი. ამაზე საქმე იყო აღძრული, მაგრამ ჩვენი კანონმდებლობის სისხლის სამართლის საშველი არ დგება თუ 14 წლის არ არის. აი ამ შემთხვევაში გამოხმაურება იყო ესეთი, ჯერ ხომ არავინ არიცოდა რამდენი წლის იყო ეს ბავშვი, დაიშჯებოდა თუ არ დაიშჯება. გამოხმაურება იყო ესეთი, რომ ბავშვია როგორც უნდა დასაჯო, მე რა რო ლეკს დაუშავა. მე მინდა მშობლებს მიუმართო, ნებისმიერ ბავშვთა ფსიქოლოგს კითხეთ, ნებისმიერ ბავშვთა ფსიქოლოგს, რომ სადიზმი ბავშვებში იწყება აი ამ ქმედებებით, რომ დღეს მოერია ლექს, ხვალ მოერევა ძაღლს, ზეგ თავის მეგობარს და შემდეგ ჩამოყალიბებული სადისტი გეყოლებათ სახლში, რომელიც გარეთ თუ ვერ დახარჯავს აგრესიას. ძალიან რატომ ხდება ოჯახში ძალადობა? კარგად რომ გავყვეთ სიღრმისეულად, არ არის გამორიცხული, რომ საწყისი ზუსტად აი ეს ქმედებები იყო, რასაც მშობლებმა თავის დროზე არ მიაქციეს ყურადღება. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, აი მაგალითად რუსთავში, ლეონძის ქუჩა ესე, ან როგორ მოიფიქრა 8 წლის ბავშვმა კნუც თვალები დათხარა. ვერ წარმოიდგენთ რა დღეში ჩაგვაგდო დედამისმა, რომ როგორ გავბედეთ, შენიშვნა მივეცით ამ ბავშვ, ან დედას, ან მოუწოდეთ რამისგან. ასევე აქ მინდა მშობლებს შევახსენოთ, თქვენ გაქვთ აღზრდის ვალდებულება, რომელიც გავალებთ, რომ შვილები გაზარდოთ კანონმორჩილები. აი ძალიან იშვიათად გვხვდებიან შეგნებული მშობლები ამ ქმედების შემდეგ, რომ სწორი ადეკვატური რეაქცია აქვს. ესეც პრობლემა. ასე რომ ამ საბრალო ცხოველების დასაცავად ფაქტობრივად მხოლოდ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციების ძალიან დიდი სურვილია. ბერკეტი და საკანონმდებლო ბაზა ფაქტობრივად არ არსებობს. აქვე მინდა ძალიან სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. ის კანონი უფრო არ არის, ის დადგენილება, ის წესები, რაც აქვს თბილისის საკრებულოს, ის თვალდახუჭულს მიღებული, რითაც ხელმძღვანელობს თბილისის მონიტორინგის სამსახური, ეს არ არის ცხოველების დაცვისთვის. ეს არის ცხოველების განადგურებისთვის. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება, რომ თუ ვინმე გაიღვიძებს საკრებულოში და 21 საუკუნეში ამას ყურადღებას მიაქცეს.
კეთილი, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და ბოლოს მაინც ისევ აი ამ კეისზე რომ ვიბისაუბროთ, მოლოდინები როგორი გაქვთ და დაიჭება თუ არა ეს ადამიანები
რა კონკრეტული შემთხვევას რაც შეეხება ხომ წინაური დაჯარიმდა. კანონში მეტი არ გვიწერია და ვერც მოუთხოთ ვერც პროკურატურას და ვერც პოლიციას, მეც კანონს გარეშე ხო ვერ იმოქმედებენ. კანონის ფარგლებში იმოქმედა რუსთავის პოლიციამ და პროკურატურამ, დაჯარიმდნენ ისინი. ოღონდ აი ამ ბოლო შემთხვევაში ხო აი გუშინდელი აქციის ერთ-ერთი მოთხოვნა და მიზანიც ის იყო, რომ ეს არის განსაკუთრებული სისასტიკით დაზიანებული ცხოველი, რომელიც არის უკვე მეორე ნაწილი 255 ხამზე თან იქ იყვნენ არასრულწლოვნები ესწრებოდნენ.
მეორე ნაწილი რას?
მეორე ნაწილი გულისხმობს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. ამიტომ თუ გამოიჩენს მეტ ყურადღებას საგამოძიებო სტრუქტურა და პროკურატურა, მტკიცებულება არსებობს, რომ განსაკუთრებული სისასტიკეა გამოჩენილი, უბრალოდ უნდა მოეძიონ ის ბავშვები, ვინც ამას უყურა. იმედია ერთხელ რომ ვინმე დაისაჯო, მე მგონი გარკვეული პრევენცია იქნება.
ნამდვილად. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა რომ გამონახეთრო და მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ნამდვილად რაღაცა ისეთ მძიმე თემაზე ქონდა საუბარი. დღეს გადაცემაში ცხოველებზე, დაუცველ ცხოველებზე ვლაპარაკობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხოველთა მეგობრის ხელმძღვანელი ირინა ლიკლიკაძე. 9:30 თბილისის დროით, ეხა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა. კახეთის გზატკეცილზე გაჩენილი ხანძრის შედეგად დამწვარია 800 კვადრატული მეტრი ფართის ტერიტორია. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს სამგორის რაიონის გამგებელმა გიორგი ბაგრატიონმა განუცხადა. მისი თქმით, შემთხვევის შედეგად დაშავებულები არ არიან, ხანძრის გამოწვევი მიზეზები ჯერჯერობით უცნობია. მიმდებარე ტერიტორიაზე მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცველები. ადგილზე რჩებიან სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლები. საერთო ჯამში სამაშველო ოპერაციაში ჩართული იყო 30 ერთეული ტექნიკა და 150-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. ოკუპირებულ აფხაზეთში გუდაუთის რაიონის ერთ-ერთ სოფელში მდებარე სამხედრო საწყობში საბრძოლო მასალა აფეთქდა. შემთხვევის ადგილას მიმდებარე ტერიტორიებიდან მოსახლეობისა და ტურისტების ევაკუაცია მოხდა. BBC-ის რუსული სამსახურის ცნობით წინასწარი მონაცემებით 27 ადამიანი გადაიყვანეს სოხუმის, ახალი ათონისა და გუდაუთის ავადმყოფოებში, მათ შორის 19 რუსი ტურისტი იყო. აფეთქების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაშავებულების სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით ორი პირი 1 აგვისტოს დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია ONG-ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პრესსამსახურში განუცხადეს. მათი ინფორმაციით, ამოქმედებულია ცხელი ხაზი. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ინფორმირებულია და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ადამიანის გასათავისუფლებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი, რომელიც გაგვაცნობს თუ რა იქნება დილის საუბრების მთავარი თემა, რომელიც თავისუფლების დილის დასრულების შემდეგ 11:10 წუთიდან დაიწყება. დილა მშვიდობის, ნინო.
დილა მშვიდობის, ანუ კი მოგესალმები, მივესალმები რადიო მსმენელს. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლის მეურნეობის სფეროს მდგომარეობის და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე. ცოტა რთულად გამომივიდა ნათქვამი, მაგრამ არიან ადამიანები, მართალია შეიძლება არასაკმარისია ეს, მაგრამ ვინც იკვლევს ამ პრობლემებს იმისათვის, რომ ადეკვატური იყოს ამ სფეროს დახმარება ნებისმიერი სახით, როგორც უნდა იყოს, ეს იმავე სახელმწიფოს მხრიდან საჭირო არის სრულფასოვანი გამოკვლევა. საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელების გამოხმაურებაც, თუ კი მოგვისმენს ის მსმენელი, ვისაც აქვს რაიმე კავშირი სოფლის მეურნეობასთან. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება რატი კოჭლამაზაშვილი, აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. მასთან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად იმედი მაქვს გავაგრძელებთ ეთერს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. 9:34 თბილისის დროით თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება 18:00. თავისუფლების დილა 2 საათს გრძელდება, თუმცა რადიო თავისუფლება 18:10 მაუწყებლობს. ამასობაში შემოგვერთდა სტუდიაში ოთო მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს.
Тилам Шведобис, Гушин Киевши, Сакартулос, Юдоиста, Дакребис, Хопилим, Таварим, Цуснели, Австриали, Петер Зайзенбахель, Дакавес, Соплиус, Европис, Асове, Олимпиур, Тамашевис, Оргзис, Чемпионс, Арасулцован, Гогонептан, Сексуалури, Хасиатис, Дана Шаул, Шиете, Побрали. Амксаквестан, Дакав Ширебит, Венис, Прокуратурам, Самцлиани, Гамудзиебис, Чемпионс, Зайзенбахель, Сбрали, Черкидев Шаршан, Октомберши, Цаухена, Декемберши, Кимасте, Саяташори, Судзебна, Гамуац, Хада, Атас Спортов клуб Шимушаобда, Цюдос Нелата, Венис прокуратур информации, Сторед Империо Чичайдина, Танаша Улисам, Арасулслован Гогонастан, Сакме Эртертис, Эртертис Авараудом Суэрплис, Чуэнебис Сапудзуэлзия Агитра. Петер Зайзенбахер, Сакартвелос Юдоиста Накреб, Сатаоши Ориатас Ат, Тормет Лепши Едга, Шемдек Азербайджанис Накреб, Чайбарада, Олимпиур Тамашевзе, Ори Медали Муаповебина, Шаршанц, Лисболудан, Зайзенбахер, Садгил Сакопелис, Шесахеб, Аравин Араперий Цода, Специалисти Скуали и Сегакра, Европис Рамдени Мегаун Амбиси, Шесазлот, Виткалобис, Версия Зецдайц, Косаубари, Пралис Дамтки, Цебишем Тховаши, Петер Зайзенбахерс, Ацламде, Патим Робае Мукреба. Там переш им динаре соплюс ахалгаздул чемпионат зеки тауш палистилит чида обаши сапризо саме улеби укур рвавец онит категория ши шеюсо сакатос ахалгаздул манакреб маки ше джибреба ори медлит чам таура киви мач арашвилис миер гушин цин мопове булверц гушин юверико джулакидзем бринжа омиямата джулакидзем самоцта 6 килограмм онит категория ши окроверц хлис шанси меотхет финал ши дакарга бринжа ускса зеки ор метокес аджоба гушин ве финалур блок ши сакатос ахалгаздул Накребис, умдзимес мац эурмаз, орико урташвил маци чидава, исиц репешашис пиналши гавида, маграм гадамцкот чахуэдраши дамарцтада, сабулот мехути адгилс дасчерда, дгэста хуалт амперес халичебзе. Мочидаве калеби гавлен, чемпионатис боло ордгэс, хутта экс агуистоски, сапризо саме улеби, укве пердзунро маули стилит чидава баши шею себа. Сахартвелос 18 ламдэл тасакалат бурто накреб маки, европис чемпионатис бе дивизионши, чгупури этапи, аромат Да, чупши болуат гильдай кавеб, че сабамисат, че джибребис, оздаутх монат иледан. Им руана крепшорис мохтнен, ромлебит саболот, мечуидмете, оздаме отхе адгилебзе гаданат илдебиан, сартодос трамец ламдел тасакалат буртона крепис моригиме токе Луксембурги икнеба, ромлмац, чупуретабзе хути тамашидан холод эртимоиго.
Диди мадлоба, ото спортис яхлеби, ото махлаке лидзем гагвацнам, ахлаки тависуплебис дилис этерши шегвидзлия мовус минут мусикас.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will
საათი და 41 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ რადიო თავისუფლებას ბუნებრივია
FM-ზე 7:04
კი საბა ჩეხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტის ამბებით საბაკისმეთ გამარჯობა
დილომშვიდობის ბოლო დღეებში განსაკუთრებით საინტერესო ადგილია მე მგონი ინტერნეტი განსაკუთრებით Facebook-ი იმიტომ რომ რაღაც ეს ნეკური კონფლიქტი დაიწყო მიმერებს შორის ანუ მიმერების ომი დაიწყო ქართველ და თურქ მიმერებს შორის ომი რაღაც ისეთი განაცხადეთ მნიშვნელობით ამბობ ცდილობენ რომ რაღაც მიმებით დატროლონ ერთმანეთი ასე რომ თქვათ და ძირითადად ისტორიულ მიმებს აკეთებენ და მოკლედ მიმი ბოლები ესეთი რაღაცები არსებობს country მიმებს აკეთებენ ანუ ბრკვალი მიმები არის ცნობილი მიმი ბრკვალი მიმი იყო პირველად საერთოდ smiley რაც იყო და ის არის შემდეგ გადაკეთებული country ბოლებად ანუ ქვეყნების დროშებად მაგალითად ჯორ საქართველოს ჯორჯიან ბოლი ანუ საქართველოს ბურთი თურქეთის ბოლი და ყველა ქვეყანას აქვს ესეთი country ბოლი ანუ მიმი რომელიც თავის ქვეყნის ისტორიას მაგალითად რაღაცა მიმებით გადმოსცემს და page-ი თითქმის ყველა გვერდს აქვს და ასევე აქვს საქართველოს და რატომღაც თურქებს შეუტიეს ქართველებმა, თურქებმაც ასევე შემოუტიეს ქართველებს და აკეთებენ ისეთ მიმებს, ერთმანეთს უკეთებენ, რომ ისტორიიდან უხსენებენ ძირითადად რაღაცებს ერთმანეთს და საბოლოოდ ის იქამდე მივიდა ეს ყველაფერო არის ძალიან დიდი ის ჩართულობა და გამოხმაურება აქვს უკვე და თავიდან როგორც
სხვა ქვეყნებიც არის მე მგონი
ჩართულობა. აა ძირითადად ყველა საქართველოს არის მხარდამჭერია, თუ არ ვთვლები ამერიკა, ძალიან ბევრი ამერიკა, სლოვენია, ალბანეთი, პოლონეთი ყველაზე 400,000 ლაიქი აქვს პოლონეთის მიმი ბოლის გვერდზე. ძალიან დიდი ამბები ხდება და მარტო არის თურქეთს არავინ არ დაუჭირა მხარი და საქართველოს ბოლს ბევრმა დაუჭირა მხარი და ყველაფერი მე მგონი იმით დაიწყო, რომ ნუ სულ ძირითადად ესეთი გვერდები დაკავებულები არიან ერთმანეთის ასე რომ ვთქვათ ერთმანეთზე აცებს დაწერით, იმიტომ რომ ისტორიიდან იხსენებენ მაგალითად ომში როგორ დაამარცხეს ერთმანეთი და ეს ქართველის საქართველოს მიმი გვერდი 1021 წელს დიდგორი ბრძოლის დღეს შედიოდნენ და ეს მასობრივად უწერდნენ თურქეთის გვერდის რაღაც სურათებზე, როგორც იციან ხოლმე ესე დასპამოა ქართველმა Facebook მომხმარებლებმა, რაღაც 1000 კომენტარს დაუწერდნენ ესე და
შემდეგ თუ იცოდნენ რა იყო
ჯერ. აი იცოდნენ, მაგრამ მე რა უწერდნენ ეს დავით აღმაშენებელმა სიტყვით რომ მიმართა ეგ ჯარისკაცებს და მეომრებს უფრო სწორად და ამით და მე თურქებმაც უპასუხეს და გააკეთეს მიმები რომ ქართველებს საერთოდ ბრძოლა არ მოუგიათ დიდგორი ბრძოლის გარდა და ნუტვენი შეჭამეს ამით და გვიწერენ სულ რაღაცებს და შემდეგ ამაზე გაგიჟდა ქართული გვერდი და მთელი ქართული სა Facebook-ეთი ეს სპამერები ვისაც შეუძლია დაუსრულებლად სპამონ ვიღაცეები და ჩაერთენ სხვადასხვა გვერდები და ამნახა მთელი რესურსი აქვს მობილიზებული მიუხედავად იმისა რომ მეტი არიან ალბათ თურქები იმიტომ რომ მეტ რაღაცებს წერენ მაინც რაღაც იკვეთება ქართველების უპირატესობა თან ესეთი სტრატეგია ერჩეს და სხვა გვერდებს მისწერეს ეს მიმი გვერდებს რომ თუ გვერდზე დაგვიდექით ასე რომ ვთქვათ და სხვა ალბანურ გუშათვალიერებდეს ალბანურ გვერდს და გუშა 20 პოსტი ედოთ მარტო საქართველოს ხარდამჭერი და გაკეთებულიც არის რაღაც მიმები როგორცაა ჩანს, ნუ რომელი ქვეყნები უჭერენ მხარს საქართველოს. ერთი უკრაინა მარ დაგვიჭირა მხარი მარტო მიმართეს და უკრაინულმა მიმებმა მშვიდობა გვინდაო და არ გვინდა ბრძოლა თურქეთის წინააღმდეგ და აი ესეთ საინტერესო რაღაცები იდება, ვიდეოები, იგივე გიფები და ასე შემდეგ, რომ ნუ ნამდვილად ახალისო და საინტერესო.
გრძელდება თან დოლოს დახლით ერთი კვირა.
კი, ხო, დახლით ერთი კვირა გრძელდება და ბოლო დღეებში განსაკუთრებით, როდესაც ხვევის ჩაერთნენ უკვე განსაკუთრებით რაღაც ომი, ნამდვილი ომი დაიწყეს. იმი ბრძოლა არის გამოცხადებული. თან საინტერესოა, ნუ ახლა რაღაც თურქებიც ბევრი არიან და მაგრამ უფრო საინტერესო რაღაცებს აღკარად ქართველები აკეთებენ. იმათ ძირითადად ის აქ მოწოდებები აქვთ რომ რაღაც დაცინოცილობენ მარტო რაღაც საქართველოსი ამ ომების გამო და ვიღაცამ არ დაეზარა და მთელი ისტორიაში ქართველმა თუ რამე ომი ქონია საქართველოს მოგებული ყველა ამოწერა საერთოდ და რაღაც მეფს საინტერესო ვიდეო მიმებსაც აკეთებენ ხოლმე ეს დროშები ალბათ ყველა შეხვედი რაღაც ნიშნულ მოვლენებზე აკეთებენ, რომ დროშებს ადებენ ხოლმე, მაგალითად ერთი ადამიანი რომ მეორეს წემს, დადებს ერთ დროშას მეორე მეორეს და ასე გააკეთა ერთ-ერთ ვიდეოზე საერთოდ ყველა ბრძოლა თორმე საქართველოს ოდესმე მოუგია და არ დაეზარა ვიღაცა ესეთი ორწუთიანი ვიდეოს გაკეთება და ეს ვიდეო საკმაოდ პოპულარული იყო. ასე პოლი არის შექმნილი გამოკითხვა ვის უჭერთ მხარს და საქართველოს თუ თურქეთი არის გაკეთებული და აქაც ლიდერობს საქართველო, აქტიურად აზიარებენ ქართველები მოკეთ ამ სოციალურ მედია ბრძოლაში. მე მგონი მართლა დაუმარცხებელი
ბადალი არ ყავს,
დაუმარცხებელია საქართველოსთან. აი ესეც რომ მოახერხეთ სხვა ქვეყნები ჩავრთეთ ასე რომ ვთქვა, ეს პოლონეთს თვითონ გვერდები, თურქეთის გვერდი უფრო დიდია, რაც 100,000 გამომწერამდე ყავს და საქართველოს იმდენი თავიდან არ ყავდა, 20-30 ყავდა და მაგრამ საქართველოს ორი გვერდი არის ჩართული, ეს ისტორიული მიმები და ჯორჯიან ბოლი, ასე რომ ვთქვა. თან ჯორჯია ბოლი საინტერესო, ამიტომ რომ თვით ირონიაც საკმაოდ აქ საქართველოსაც ხუმრობდა თავიდან. ან ზოგადად ესეთ გვერდები უფრო ასე ესეთი ისეთ ხასიათს ატარებენ, ზოგი გვერდი რომ მარტო თავისი ქვეყნის წარმატების წარმოჩენებას ცდილობენ. ეს ქართული გვერდი, ხო, ეს ქართული გვერდი თვით ირონიულიც არა, რაც თავი ჩვენს ისტორიულ შეცდომებზე ცხუმრობენ, ასე რომ თქვა, და ამ ხრივაც საინტერესო არის ნამდვილად, ვისაც აინტერესებს ეს მიმი ბრძოლა, ფერს ხალისებს, იმიტომ რომ რაღაც ადვილად კომიქსურად ეს ინტერნეტ კომიქსებით გადმოცემული არის საინტერესო ფაქტები და ამ ბრძოლითაც ნამდვილად ბევრს იცინებს, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო რაღაცეები, აი რო შეხვიდე და ნახო როგორ უმკლავდებიან რაღაც უფრო ქართველებსთან ის აქტი უფრო ხუმრობით უყურებენ, მართლა უმკლავს მე მგონი თურქეს სერიოზულად წინცის რაღაც ხდება, იმიტომ რომ შემოდიან და სერიოზულ პოსტებს წერენ და შემდეგ შეوارდება 100 ქართველი და ერთი და იგივე უწერს და აგიჟებენ, აი ეს ხარე არ აქვს თურქებს, ერთი და იგივე დასპამონ რაღაც და ქართველებს ძალიან მაგრა გამოდით ეგ ყველაფერი და მე მგონი ნამდვილად ნაურებულები არიან ამ მომში და საბოლოოდ ალბათ გამოიმარჯვებენ თან მოკავშირეებიც იმდენი ყავთ რომ
დასრულდება, როდესაც ეს არავინ არ იცის.
არა, არავინ არ იცის მიმი ბრძოლები სულ ამ დაახლოებით რაღაც ისეთ დონეზე სულ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ სულ რაღაც ერთმანეთს
იმისთვის არსებობს მიმები რომ ესე უცნაურად,
ანუ ეს მიმართულება, ეს კანტრიბოლები, იმიტომ არსებობს რომ ალბათ რაღაც ერთმანეთს ცოტა ერთმანეთზე თქვან რაღაცები მოუწევთ, იმიტომ რომ რაღაც უმებს რაღაცებს იხსენებენ ძირითადად, მაგრამ ესეთი მიმი ბრძოლა ბოლო პერიოდში არ მახსოვს არ ქვეყნებს შორის თან და თან ძალიან ბევრი ადამიანი როა ჩართული თავიდან, იმას თუ გქონია რაც მარტო ვიღაც ადმინიზის დამეებს აკეთებს, არა რაღაც 5000 კომენტარი რაღაც
სხვა სხვადამ,
ხო 5000 კომენტარი 6000 რაღაც იქიდანაც ასე რაღაც ის რაღაცებს წერენ რომ ხანდახან მეშინია მართლა რაღაც არ შეხვდნენ ვიღაცები და ომი არ დაიწყონ ერთმანეთში, იმიტომ რომ ზოგი კომენტარი მართლა ისეთი არის რომ გეგონება კონფლიქტი გაყვივდა ამ ორ ქვეყანას შორის, მაგრამ ეს მიმერები მაინც თავის მოწოდების სიმაღლეზეგან განსაკუთრებით ქართველები
კეთილი. მადლობა საბამს, მე შევახსენებ რომ ინტერნეტის ამბები საბა ჩიხლაძე მიმოიხილა, თუ როდის დასრულდება ეს მიმების ბრძოლა, როგორც საბამ თქვა და პრინციპში მეც ესე მგონია რომ ჯერ არავინ არ იცის ამის ზუსტი
თუ კი დასრულდება საბა აუცილებლად გვეთქვა,
მაგრამ მე მაინც გონია რომ რაღაცა ისე ხალისით უნდა შევხედოთ და ისეთ სერიოზულ კონფლიქტში არ უნდა გადაიზარდოს ესეთი აქტივობები ხოლმე. 9:50 წუთია თბილისის დროით, ახლა შეგვიძლია მოუსმინოთ აფიშას, შემდეგ მუსიკას და უკვე პრესას გადავავლებთ თვალს.
დღეს 19-ზე მუზეუმების გაერთიანებაში ზაქარია ფალიაშვილის დაბადების დღეს აღნიშნავენ და ეთნომუსიკოლოგები ისაუბრებენ ზაქარია ფალიაშვილსა და ქართულ საგალობლებზე. საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ ქართული ტრადიციული მუსიკის გოგონათა ანსამბლი იალონი და თბილისის მუზეუმების გაერთიანების თანამშრომლები. დასწრება თავისუფალია. თბილისის კინოთეატრებში პრემიერების დღეა. მაყურებელი იხილავს სტივენ კინგის რომანის მიხედვით გადაღებულ ფილმს „ბნელი კოშკი“. ზაფხულსიუჟეტიან ფანტასტიკაში ვითარება პოსტაპოკალიპტურ მაგიურ სამყაროში ხდება, სადაც რაინდების უძველესი ორდენის ბოლო წევრი სამყაროებს შორის სხვადასხვა ეპოქაში მოგზაურობს და ლეგენდარულ ბნელ კოშკს ეძებს. მას სურს გაიგოს თუ ვინ მართავს სამყაროს. კიდევ ერთი ახალი ფილმი ტეილორ შერიდანის ზაფხულსიუჟეტიანი მისტიკაა „მკვლელობა ვინდრივერში“. აქ FBI-ის აგენტების ჯგუფი ადგილობრივ მაცხოვრებელთან ერთად ინდიელთა რეზერვაციაში მოკლული გოგოს საქმეს იძიებს. ფილმის ერთ-ერთი კომპოზიტორი ნიკ კეივია, მთავარ როლებს კი ელიზაბეთ ოლსენი, ჯონ ბერნტალი, ჯეიმი რენერი, მარტინ სენსმეიერი და ჯილ ბირმინგემი ასრულებენ. ანიმაციის მოყვარულებისთვის კი გამოსულია ფილმი „პატარა გოლიათი“, ამბავი ბიჭზე, რომელიც დაკარგული მამის საძებნელად წავა და აღმოაჩენს, რომ გოლიათის შვილია.
Still in love.
შადეს მოусმინეთ მის შემოქმედებაში ეს სიმღერა ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ძველი ნამუშევარი არის და ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მოსმენადით შეიძლება ითქვას 9 საათი და 56 წუთია თბილისის დროით რატომ მიყურებ ეს თვალები თვალები ანუ რაღაცა შეცდომას უშვებ ხო
არა აბსოლუტურად მართალია გეთახსენ
ეხლა დრო არის რომ თვალი გადავალოთ პრესას და ანუ კი ბურდული გვეტყვის თუ რა სტრეს გაზეთი ახალი თაობა
მადლობა დათო გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ახალ თაობასთან ინტერვიუ ში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოსში ვიზიტს აფასებს პენსმა გვითხრა რომ გამოწვევების წინაშე მარტო არ ვართ აფხაზები რუსებს ოკუპანტებს ეძახიანო გამოტანილი არის ციტატა გაზეთის მეორე გვერდზე პანიკა აფხაზეთში გუდაუთაში თავდაცვის სამინისტროს საწყობი აფეთქდა ამ თემაზე წაიკითხავთ სტატიას ასევე რა გარიგება შედგა ევროპულ საქართველოსა და ხელისუფლებას შორის ვინ არის ქვეყანაში მთავარი ნეპოტიორი რატომ გადაწყვიტა ნაციონალ ების გვერდით დადგომა ამის შესახებ ახალ თაობას მონიტორინგის ცენტრ მედიატორის ხელმძღვანელი ლევან ხაბეიშვილი ესაუბრა ოცნებას საპარლამენტო არჩევნები მაჭავარიანებმა გოგორიშვილებმა და ბაქრაძემ მოაგებინესო წაიკითხავთ გაზეთის მესამე გვერდზე ასევე აქვე ნახავთ ახალი თაობის კითხვებს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე პასუხობს ოპოზიციას მერობის ერთიანი კანდიდატი უნდა ჰყავდესო ხელისუფლების დათმობაზე წასვლა მოუწევსო ნახავთ გაზეთის მეოთხე გვერდზე ასევე ექსპერტი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაია ახალ თაობასთან ცხადებს რომ საქართველოს ტერიტორია გახდა პოლიგონი რუსეთსა და ამერიკას შორის მისი განცხადებით საჭიროა ამერიკასთან გააფორმდეს უსაფრთხოების ინდივიდუალური ხელშეკრულება რომ ჩვენი უსაფრთხოება დაცული იყოს საქართველო ამერიკა და რუსეთი დაპირისპირების პოლიგონად გადაიქცაო ახალი ცივი ომი უკვე დაწყებულიაო გამოტანილია ასეთი ციტატა ესეთი არის ის ძირითადი თემები რომელსაც გაზეთ ახალ თაობაში შეხვდებით რა ხდება რეზონანსში დათო კვეთყვის
კი ბატონო თვალი გადავალოთ გაზეთ რეზონანსსაც როგორია ბუნებრივი არის ხარისხი საქართველოსში გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ ვაშინგტონის სანქციები მოსკოვის წინააღმდეგ და ევროპის შეშფოთება გაზეთის მეექვსე გვერდზე მასაყვარელიძე ამბობს რომ ოცნება მთელი ძალების მობილიზებას პირველი ტურისტვის მოახდენსო ტაქსების ლიცენზირება 2018 წელსაც ვერ ამოქმედება გათვალისწინებული იქნება მძღოლის ფსიქოლოგიური ფიზიკური ჯანმრთელობა იგი არ უნდა იყოს ნასამართლები სტინგერები ჯაველინგი უპილოტოები რა იარაღს ელის თბილისი ამერიკისგან ამას წაიკითხავთ გაზეთის მეორე გვერდზე ბაზრები და ბაზრობები საქართველოში ოფიციალური სტატისტიკა შეგიძლიათ ნახოთ მეექვსე გვერდზე ასევე მორიგი პროვოკაცია რუსეთიდან პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩადისო ესეთი არის დღევანდელი გაზეთების ძირითადი თემები ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით უფრო სწრაფად კი მე ერთი კვირით გემშვიდობებით შემდეგ კვირა შევხვდებით ერთმანეთს ანუ კი ხვალამდე ხო
მე ხვალამდე გემშვიდობებით 11-ის ნახევრამდე დათო იქნება თქვენთან ერთად და გაგაცნობთ ახალ ამბებს კარგ დღეს გისურვებთ დილისაუბრებით გაგრძელდება დილის ეთერი მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით